Σταύρο, κλεγόσουν στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα έχουμε να ασχοληθούμε πάλι με Μπακαλιάτη.
Mm-hmm.
Κάτι είπες για μάνες. Είπα εγώ, mm-hmm. μα πού μάνες, εδώ ασχολείται με κόρες αυτή τη φορά. Και mm-hmm. ξανακοιτάζω λίγο τη λίστα των επεισοδίων στη δεύτερη σεζόν. Πρώτα απ' όλα, να σου πω ότι ναι, είναι τροφαντά τα επεισόδια μεν, αλλά αντί για 9, είναι 6. Αυτή τη φορά. So that's nice.
Ναι, κάτι είναι και αυτό. Κέρδος είναι αυτό.
Τίτλος πρώτου επεισοδίου. Mother. Ρε, παπακαλιά.
Εντάξει, ρε, και αυτός δεν κρατιόταν.
Κάτσε λίγο. Αφού δεν χρειάζεται να κάνεις κίνηση για να τρέξει αυτό το αστείο, μη βάζεις και έξτρα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, το μενού σήμερα έχει το Baby Reindeer που είχα ακούσει εγώ κάτι staff. Το πρότεινε πιο συγκεκριμένα και ο Σταύρος. Του λέω, εντάξει, let's πάμε. Οπότε πάμε. Αλλά πριν πάμε, να σου πω, Σταύρο,
mm-hmm.
ότι δυστυχώς η τρίτη σεζόν του The Bear, ναι μεν, έρχεται Ελλάδα στο Disney Plus, so far so good, αλλά έρχεται με περίπου 20 μέρες καθυστέρηση σε σχέση με το εξωτερικό. Οπότε αυτό μας αλλάζει λίγο το πρόγραμμα που είχαμε κατά νου. Και έκανα εκεί κάτι αλχημίες που εκτός απρόπτου σημαίνει ότι μάλλον δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτα μέχρι τα 2 Σεπτέμβριος. Τα έχουν σκεφτεί άλλοι για μας. Ας το πούμε κάπως έτσι. But yeah. Απλά σε προειδοποιώ, για να κάνει σκέφ. Μια προειδοποίηση επίσης για όποιον ακούει showrunners από το Google Podcasts. Τέλη Ιουνίου πάβουν να λειτουργούν τα Google Podcasts. Γιατί η Google είναι κυκλοθυμική. Λογικά θα σας έχουν έρθει ειδοποίηση σε mail κάτι κάπως που θα το εξηγούν αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν επηρεάζει τη γενικότερη διασημότητα των podcast του Χαφτούν. Υπάρχουν στο site, υπάρχουν σε Apple Podcast, υπάρχουν σε Spotify, υπάρχουν οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε εφαρμογή για podcast με ένα search, ξέρω εγώ. Μπορείτε να τα βάλετε χειροκίνητα με το RSS feed, όπως προτιμά ο καθένας, δεν έχει σημασία. Και πλέον αυτά τα RSS feeds, γιατί σε αυτά βασίζονται όλοι βασικά, είναι και στο αντίστοιχο κανάλι του YouTube, το οποίο στην ουσία προτείνει η Google, παύλα YouTube, τέλος πάντων στην προκειμένη, ως τον επόμενο φυσικό προορισμό στο κεφάλι τους μέσα, τέλος πάντων των podcasts. Αν και εκεί είναι λίγο μπέρδεμα, γιατί τώρα θα είναι στο YouTube και στο YouTube Music, που είναι διαφορετικές εφαρμογές. Το YouTube Music πάει να κάνει κάποια πράγματα με updates που να βγάζουν λίγο νόημα για αυτό που θέλει να ακούσει podcast. Η εφαρμογή του YouTube δεν ενδιαφέρεται για αυτές τις αλλαγές. Είναι όλο παράνοια, αλλά τέλος πάντων, do your thing. Διότι μετά δεν μπορούμε να σας μετακομίσουμε εμείς. Πρέπει να το κανονίσετε εσείς. So that's that. Από housekeeping, σε αυτά μένουμε. Εδώ πέρα. Και έχουμε λοιπόν το ταρανδάκι. Το ταρανδάκι είναι στην ουσία μια δημιουργία του Richard Gadd, ο οποίος είναι Σκοτσέζος και δεν το κρύβει και καθόλου. Είναι σεναριογράφος, είναι ηθοποιός. Αυτό ισχύει και οι δύο χαρακτηρισμοί λειτουργούν σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι και κωμικός. Και το Baby Reindeer υποτίθεται ότι είναι και κάπως αυτοβιογραφικό, από την άποψη ότι δραματοποιεί πράγματα που κατά βάση του έχουν συμβεί. Δεν του έχουν συμβεί ακριβώς στην ίδια φάση από άποψη χρονικών αποστάσεων, διαδοχής γεγονότων κτλ. Αλλά υποτίθεται ότι του έχουν συμβεί. Ξεκινάει και νωρίς λέει και η σειρά εδώ πέρα ότι this is a true story, που βέβαια όταν αυτός το λέει κωμικός δεν ξέρεις να υποθέσεις, γιατί πολλές φορές το this is a true story είναι και μέρος του skit ότι και καλά, ξέρεις. Αλλά εδώ, παρότι κωμικός, το εννοεί περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι ένα προς ένα. Και αυτή η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης παραγωγής είχε κάποιες παρενέργειες στην πραγματική ζωή. Διότι μόλις το μυριστήκανε, το μυρίστηκε ο κόσμος ότι πάνω κάτω μιλάει για πραγματικά γεγονότα, αρχίσανε να ψάχνουν να δουν ποιοι ήταν οι εμπλεκόμενοι. Και επειδή υποτίθεται ότι τέλος πάντων οι βασικοί χαρακτήρες εδώ σε αυτή τη σειρά είναι δύο και είναι ο Ρίτσαρντ Γκαντ στο ρόλο του Ντόνι, που είναι και εκείνος κωμικός, και είναι και μια Μάρθα που τον παρενοχλούσε μέχρι τελικής πτώσης και επικοινωτρόπες. Μάλλον πήρανε χαμπάρι ότι η πραγματική Μάρθα τέλος πάντων είναι μια Φιώνα Χάρβι, η οποία δεν εκτίμησε γενικά το ότι άρχισαν να την παίρνουν και θεώρησε καλή ιδέα να βγει σε μια από τις εκπομπές του Piers Morgan και να μιλήσει σχετικά.
Εντάξει. Και αυτός είναι από τις χειρότερες εκδοχές των ανθρώπων.
Σίγουρη επιτυχία στην όλη φάση και δεν νομίζω ότι τις πήγε όπως θα ήθελε να τις πάει, από την άποψη ότι άρχισε να ισχυρίζεται κάποια πράγματα για το πώς γίνανε τέλος πάντων. Σου λέει ότι κάποια πράγματα γίνανε, κάποια πράγματα δεν γίνανε, αυτά είναι υπερβολές, αυτά είναι από το μυαλό του, ξέρω εγώ και τέτοια. Αλλά στην πορεία της συζήτησης ήταν λες και ξεχνούσε σε κάποιες περιπτώσεις τι είχε πει και άλλαζε η πληροφορία. Το οποίο σιγά σιγά, ξέρεις, κάνει την Φιώνα να θυμίζει πιο πολύ Μάρθα.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν ξέρω τι πιστεύει ότι έγινε τώρα σε όλη αυτή τη φάση, αλλά τέλος πάντων έχει αυτό το μπέρδεμα και εντάξει, αναγκάστηκαν και συντελεστές και λέει μην ψάχνεστε να δείτε ποιος είναι ποιος και ξέρεις, μην πάτε και τους κάνετε κανένα ντου και χουμάλα και αρχίσουμε και χρεωνόμαστε κι εμείς. Οπότε έχει ένα τέτοιο κλίμα, ρε παιδί μου, στην όλη φάση, λίγο μυστήριο που έχει και προεκτάσεις στην απτή πραγματικότητα, αδερφέ. Αλλά νομίζω αυτό φτάνει και σαν κεντρική ιδέα, γιατί είναι σχετικά σύντομη, έχει 7 επεισόδια, δεν έχουν όλα την ίδια διάρκεια, αλλά είναι κατά βάση μισά ώρα, ας το θέσουμε έτσι. Είναι κατά βάση μισά ώρα. Νομίζω ότι η αρχική πρόθεση, επειδή μιλάμε στην ουσία για βρετανική περίπτωση, θα ξεκινήσανε με τον δεν μπορεί, Βρετανοί είμαστε, πρέπει να είναι 6 επεισόδια. Αλλά κάπου μπερδευτήκανε, ξέρω εγώ, δεν έβγαινε το πράγμα και σου λέει ευτυχώς είμαστε στο Netflix, οπότε οκ. Okay. Έχουμε το περιθώριο. Έκανε υποτίθεται νούμερα, τώρα τελικά δεν θα μάθουμε σύντομα, αλλά κινήθηκε ψηλά σε αρκετές χώρες. Και για ένα διάστημα κινήθηκε ψηλά από ό,τι πήρα χαμπάρι δηλαδή και στην Ελλάδα. Οπότε είπαμε, why not, στη τελική. Ας ασχοληθούμε λίγο παραπάνω. Όταν μου το πες, ότι ξέρω εγώ πάμε να κάνουμε αυτό, αν θυμάμαι καλά, το είχες τελειώσει ήδη, σωστά.
Ναι. Το είδα αυτό όλο. Γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν θυμάμαι πόσο βγαίνει συνολικά σε διάρκεια. Είναι 4-5 ώρες.
Κάνα τετράωρο. 5 δεν φτάνει. Ούτε τις 4,5 πρέπει να φτάνει, νομίζω.
Κατέβαινα Πάσχα στο νησί και ήμουνα μέσα στο καράβι. Και πριν κατέβω, είπα να κατεβάσω την εφαρμογή στο κινητό, κάτι έτσι να δω. Και λέω τι να δω. Και το κατεβάζω και το έχω εκεί στο κινητό και λέω κάτσε να βάλω αυτό, εντάξει, dark comedy είναι. Ας ξεκινήσω να το βάλω για να με πάρει ύπνος. Και κατέβηκα μέχρι κάτω το νησί με το μάτι γαρίδα. Μπορούσα να κοιμηθώ. Έτσι. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η συγκεκριμένη σειρά.
Έχω περιέργεια να μεταφέρεις αυτή την εντύπωση, γιατί ταυτόχρονα έχω την υποψία ότι εγώ δεν συγκλονίστηκα το ίδιο. Μ' άρεσε. Not a point. Μ' άρεσε. Δεν εννοώ, δεν μ' άρεσε. Απλά δεν διαλύθηκα, παιδί μου. Ξέρεις το στυλ, τι ήταν αυτό που είδα και τέτοια. Κάπως έτσι. Ας πω, μπορεί να έχω χάσει το capacity για το μάτι γαρίδα. Δεν ξέρω τι φταίει. Αλλά θα το δούμε. Για πες, έτσι, μια γενική.
Κοίτα, δεν ήξερα τίποτα για την ιστορία, δεν είχα ιδέα καν ποιο είναι το κόνσεπτ. Πραγματικά ξεκίνησα τη σειρά περιμένοντας ότι θα είναι, δεν είχα δει ούτε το τρέιλερ και περίμενα ότι θα ήταν μια σειρά dark comedy. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησα. Και το βάζω μπρος και αρχίζω οι πρώτες μου αντιδράσεις ήταν το ότι αυτό εδώ πέρα είναι λιγάκι μυστήριο, δηλαδή πώς πάει, πού θέλει να πάει, τι θέλει να δείξει. Και αντιλαμβανόμουν ως ένα σημείο ότι η Sky είναι ένας άντρας ο οποίος θέλει να μιλήσει και να πει ότι υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι μεγαλύτερη από εκείνον, δεν είναι, είναι ιδιαίτερο σαν εμφάνιση, είναι υπέρβαρη, είναι πιο θίτσα, να το πω έτσι.
Εντάξει, και εκείνος τώρα είναι, πώς να σου πω, είναι φάτσα χούλιγκαν. Δηλαδή τον περιμένεις στα επεισόδια, ρε παιδί μου, σαν φάτσα.
Ναι. Κοίτα, σαν φάτσα εμένα αυτό το οποίο μου, δεν μπορούσα να πιστέψω την ηλικία του. Δηλαδή άνετα του έδινα μια δεκαετία πάνω από ότι είναι.
Ναι, σε άλλα Βρετανοί, ρε, σε Βρετανοί.
Ναι.
Διαλύονται ξαφνικά.
Λοιπόν, και πηγαίνει εκεί, ξεκινάει ότι πάει να το δηλώσει όλο αυτό για το ότι τον επηρεάζουν και περίμενα, ξέρεις, ένα πολιτικαλικό μετέριο ότι
συγγνώμη,
και οι άντρες μπορεί
να... Δεν είπες την ηλικία τελικά. Είστε συνομήλικοι.
Ναι.
Και εγώ του ρίχνω 5 χρόνια.
Ναι. Εντάξει, φαίνεται πιο μεγάλος. Τώρα, από εκεί και πέρα, πηγαίνει αυτός και περιμένω ότι η συγκεκριμένη σειρά μπορεί να είναι ένα κοινωνικό κομμεντέρι βάσει στο ότι και οι άντρες μπορεί να είναι θύματα και πώς όταν η ρόλη είναι αντίστροφη μπορεί κάποιος να τραβήξει ζόρια από την κοινωνία η οποία δεν είναι συνηθισμένη να αντιδρά και να σχολιάζει και να λέει πράγματα όταν οι ρόλοι αντιστρέφονται μεταξύ των φίλων. Και η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα επεισόδια ήταν πιο χαλαρά, πιο ήρεμα. Κάθεσαι εκεί και εκνευρίζεσαι με τον Τόνι ως επιτοπλίστων και με τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές αντιδράει.
Και φτάνει στο 4ο επεισόδιο.
Ναι, και φτάνει στο 4ο επεισόδιο και ξαφνικά όλα μαυρίζουν. Οι ερμηνείες ήταν πολύ ωραίες. Θεωρώ ότι όσοι εμφανιστήκαν και παίξαν είχαν ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο και είχαν μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία με τον τρόπο με τον οποίο παίξανε. Για κάποιον ο οποίος έχει υποστεί βία όπως είναι ο δημιουργός, ο Γκάντ, μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Ίσως για εκείνον να ήταν λυτρωτικό το ότι περιγράφει όλα αυτά τα οποία πέρασε, τα διηγείται και ταυτόχρονα συμμετάσχει και παίζει αυτές τις σκηνές. Η ηθοποιός η οποία παίζει τη Μάρθα ήταν πολύ ωραία. Η ερμηνεία της ήταν καταπληκτική και έβλεπες όλες τις εκδοχές, όλες τις πτυχές ενός βασανισμένου μυαλού και νομίζω ότι τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία δεν έχω συναντήσει άλλη σειρά η οποία να μιλάει τόσο πολύ και τόσο to the point για το τραύμα και πώς αυτό μας καθορίζει. Και γι' αυτό το λόγο.
Καλά, πολλοί μιλάνε πολύ για το τραύμα. Είμαστε μια εποχή που δεν κρατιούνται να γυρίσουν σειρές ταινίες και να εστιάζουν στο τραύμα. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, μέχρι και το Star Trek προσπαθεί να το κάνει αυτό, ανεπιτυχώς. Αλλά θα συμφωνήσω στο ότι εδώ τουλάχιστον ξέρει πολύ περισσότερο τι κάνει. Για τις ερμηνείες να πω ότι θεώρησα του Γκάντ ok, αλλά όχι φοβερή. Και ίσως αυτό να είναι παρενέργεια της ερμηνείας της Jessica Gunning που κάνει τη Μάρθα, η οποία είναι όντως φοβερή. Ήταν άλλο επίπεδο τελείως δηλαδή στο μυαλό μου, σαν φάση. Και περιέργως, ποιες άλλες ερμηνείες ξεχώρισα. Αυτή του Tom Goodman Hill που κάνει τον Darion, θα μάθετε αργότερα ποιος είναι ο Darion. Και του Mark Lewis Jones που κάνει τον πατέρα του Donnie, που είχε λίγες σκηνές. Λίγες σκηνές. Αυτό το γκρουπάκι ήταν που ξεχώρισε με στο μυαλό μου πάνω απ' όλα. Αλλά αυτό θα χρειαστεί, εντάξει, εξήγηση παραπάνω. Εμένα μου άρεσε βασικά στο κομμάτι τέλος πάντων της αποτύπωσης και της διαχείρισης του τραύματος. Μου άρεσε το ότι αποτυπώθηκε το χάος του παραλογισμού με το οποίο μπορείς να καταλήξεις στο κεφάλι σου. Ακόμα και όταν ξέρεις ότι όλο αυτό που έχεις στο κεφάλι σου είναι παράλογο. Δηλαδή μπορεί να το συνειδητοποιείς, αλλά να αδυνατείς να το βάλεις στην άκρη. Θεωρώ ότι ως προς αυτό, για μένα αυτό ήταν επιτυχία δηλαδή του γραψίματος στην όλη φάση. Δεν ξέρω αν είμαι σίγουρος για το που ήθελε να καταλήξει στη μεγάλη εικόνα βέβαια. Διότι δεν μπορώ να πω ότι, πώς να σου πω, συμπάθησα κάποια πλευρά ξεκάθαρα. Και έχω και μια, τέλος πάντων, μια σχετική διαφωνία εκεί με αυτό που φαντάζομαι ότι προσπαθεί να μου πει στο τέλος. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, κυριολεκτικά δηλαδή, της σειράς. Αλλά το μέχρι εκεί ήταν πολύ καλό. Δεν έχω αντίρρηση. Παρότι και εγώ σε διάφορα σημεία, ας πούμε, έβλεπα και Αντώνη, αγόρι μου, κάποιος πρέπει να σου ρίξει φαλιά. Δηλαδή δεν παλεύεσαι.
Ναι.
Δηλαδή είσαι, ναι, ναι. Είσαι άνω ποταμών, ας πούμε. Τελείως. But anyway. Δύο πραγματάκια. Ευτυχώς για τη μετάφραση δεν έχω να πω σχεδόν τίποτα. Το οποίο είναι καλό σημάδι. Δηλαδή, τι να πω. Έχω ένα low point και ένα high point σημειωμένο. Και that's it. Το low point είναι που η Μάρθα σε κάποια φάση λέει, ρε παιδί μου, στον Αντώνη, ότι ξέρω εγώ, you and your silver tongue. Που όταν λες σε κάποιον ότι έχει silver tongue, εννοείς ότι είναι γλυκομήλυτος, καταφερτζής και τα λοιπά. Κόλακας, προς τα εκεί γέρνη. Και το silver tongue το βλέπω να αποδίδεται στα ελληνικά ως ροδάνη γλώσσα σου. Και λέω, όχι. Όχι. Ατυχές. Ατυχές. Ούτε συγγένεια με το concept. Αυτό είναι το low point. Υπάρχει το high point όμως, με το beef curtains που έχει αποδοθεί στα ελληνικά παν σωστά ως μουνοκουρτίνες.
Εντάξει, ρε, πρέπει να τους παραδεχτείς.
Αποδέχομαι. Όχι, ναι, αυτό.
Γιατί η λεξοπλασία.
Ναι, όχι, δηλαδή εκεί αφιερώθηκε φαιά ουσία, το νιώθω. Το νιώθω. Οπότε, εντάξει. Τώρα για τη μουσικούλα. Η μουσικούλα δεν έχει και πολύ πράγμα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το soundtrack είναι EP. Έτσι, σαν single που έφερε και τους φίλους του, ας το πούμε έτσι. Έχει 6 κομμάτια, όλα και όλα. Και τα έχουν γράψει Γευγένη Γκαλπερίν και Σάσα Γκαλπερίν. Που δεν είχα δώσει βάση, τέλος πάντων, σε αυτό το κόμπο. Και έκοψα λίγο κίνηση, ας πούμε, σε προηγούμενες δουλειές. Και είναι πολύ ύποπτο δίδυμο. Δηλαδή παίζει το Baby Reindeer να είναι και το πιο mainstream πράγμα που έχουν δουλέψει, ρε παιδί μου, σε μουσική επένδυση. Και δηλαδή αισθάνομαι λίγο τραγικός που δεν τους πήρα προηγουμένως χαμπάρι από κάτι άλλο. Και από αυτά τα 6 κομμάτια που έχει το EP, τα 4 είναι σόι. Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση, διότι δεν υπάρχει αριθμός κομματιών, σαν πλήθος δηλαδή, να πούμε ότι, εντάξει, ξέρω εγώ, άμα είναι λίγα τα κομμάτια, είσαι πιο σίγουρος σε ένα soundtrack ότι θα πιάσει καλό ποσοστό. Αυτό το 4 στα 6 κομμάτια, δηλαδή είναι ένα 60 τόσο της 100 επιτυχία, είναι τρελό ποσοστό για οποιοδήποτε soundtrack. Δηλαδή θα μπορούσε ένα soundtrack να βγει και να πει έχω 2 κομμάτια. Θα ήταν αυτόματα Όχι πιθανό, πολύ πιθανό, το ένα από τα δύο να είναι σοϊ. Εδώ πέρα είναι και βγάζει μια, και η μουσική τους εκεί, μια ένταση ορισόνες, μια αρρώστια μαζί με μυστήριο, που ταιριάζει μια χαρά στα τεκτενόμενα. Οπότε έμεινα πιο ευχαριστημένος από ό,τι περίμενα από την όλη φάση. So that's that. Τουλάχιστον από τα πιο διαδικαστικά. Οπότε, ας πούμε τώρα λίγο τη φάση του πρώτου επεισοδίου και να μην τα βαφτίσουμε ακόμα spoilers, επειδή είμαστε τελείως στο pure setup και μετά θα πέσει η κλασική προειδοποίηση. Μου ξεκινάει το επεισόδιο και βλέπουμε τον Ντόνι να είναι σε ένα αστυνομικό τμήμα και να προσπαθεί να καταγγείλει κάποιον για παρακολούθηση, παρενόχληση κτλ. Για stalking. Και εκεί είναι που μας κάνει και πρώτη φορά, this is a true story κτλ. Δεν βλέπουμε πώς πηγαίνει η διαδικασία της καταγγελίας, γιατί θα επιστρέψουμε άλλη ώρα. Μαθαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με τον Ντόνι Νταν. Δουλεύει την μπάρα σε μια pub. Είναι κωμικός ή προσπαθεί να κάνει καριέρα ως κωμικός. Για να καταλάβετε πόσο καλά πηγαίνει η καριέρα, μένει στο σπίτι της μάνας της πρώην του. Τόσο τέτοια είναι η φάση, ρε παιδί μου, που ενώ τα έχει σπάσει με την κόρη της άλλης γυναίκας, τον λυπάται η μάνα. Τι να πούμε. Είναι εκεί στην pub, λοιπόν, εμφανίζεται η Μάρθα, είναι εκεί σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, μες στην ξενέρα, τη λυπάται, ναι, τέλος πάντων, πάρε εκεί ένα τσάι on the house, δεν βαριέσαι, δεν θα μπούμε μέσα, γιατί έλεγε δεν έχει λεφτά και τέτοια. Και αρχίζει μετά και λέει κάτι αδιανόητο, ότι εγώ είμαι δικηγόρος και έχω πάρει εδώ σε μεγάλους πολιτικούς και φοβερούς πελάτες και κάτι τέτοια, που δεν κολλάνε με τη φάση δεν έχω φράγκο, αλλά τουλάχιστον εκ πρώτης. Τέλος πάντων, η τύπισσα αρχίζει, έρχεται, ξανάρχεται και ξανάρχεται και κάθε φορά πίνει μόνο νερό, ξέρω εγώ, πίνει. Ζητάει νερό και νομίζω δεν το πίνει κιόλας. Και τον φλερτάρει και αυτός, επειδή είναι στον απόπατο, του φτιάχνει λίγο τη διάθεση, βράδερφε. Γίνεται μέρος της ζωής της pub, η Μάρθα, κάνουν και χαβαλέ, η τριγύρω, αλλά τέλος πάντων, παρόλα αυτά, φυλάγεται ο Ντόνι, δεν της δίνει το νούμερό του, ξέρω. Και φτάνει σε ένα σημείο μετά πολλά που συνειδητοποιεί ότι η Μάρθα όλο αυτό το έχει παραπάρει σοβαρά, δηλαδή ότι μέσα στο κεφάλι της θεωρεί ότι είναι μαζί, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι βρίσκει το email και αρχίζει και τον πίζει στα email. Θέλω να σας πω, είναι από τις αγαπημένες μου λεπτομέρειες. Κάθε φορά που στέλνει email, έχει email signature που λέει send from my iPhone. Και δεν έχει iPhone. Έχει μόνο feature phones. Τα στέλνει από τον υπολογιστή της και ανάλογα με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, έχει διαφορετικά typos γενικά, αλλά και ειδικά στο email signature που λέει send from my iPhone. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό σαν λεπτομέρεια. Τέλος πάντων, εμφανίζεται συνέχεια στην pub, λέει κάτι, πάμε εκεί πέρα, ήθελε να πάνε για ένα πικνίκ, λέει άσε αυτά είναι ok, πάμε για ένα καφέ βρε αδερφέ. Εκεί πέρα καταλήγει, δημιουργεί σκηνή, πηγαίνει λίγο περίεργα, πάει, προσπαθεί ο άλλος λίγο να ξεκόψει, αλλά παίρνει χαμπάρι κιόλας ότι συνεχίζει και τον παρακολουθεί στο μέτρο του δυνατού μέσω του web, κοιτάζει τι κάνει με δουλειές, αν έχει γνωστούς, αν αλληλεπιδρά με ποιους, ξέρω εγώ και τέτοια. Του λέει, ξέρω ότι κάποιος έχει βλάψει στο παρελθόν και κατευθείαν δείχνει να βράζει μέσα της και μόνο στην ιδέα ότι κάποιος της πείραξε το αμόρε, και που δεν είναι πολύ νορμάλο αυτό. Και μάλιστα σε κάποια φάση υποτίθεται ότι τρέχει ένα ερασιτεχνικό διαγωνιστικό για stand-up και είναι σε μια τέλος πάντων σχετικά πρώιμη φάση. Έχει να κάνει ένα νούμερο. Ο Ντόνι και εμφανίζεται στο κοινό. Και αρχίζει και του μιλάει πάνω στο stand-up και η αλληλεπίδραση που έχουν καταλήγει σε τύπης crowdwork που θα λέγανε τέλος πάντων οι stand-up-άδες και καταλήγει στην ουσία τον βοηθά εκείνη την ώρα στο νούμερο. Οπότε κατά μία έννοια καλό του έκανε στην όλη φάση. Και κατόπιν εορτής συνειδητοποιεί ότι τον βρήκε και στο Facebook και στέλνει ένα friend request, το σκέφτεται εκεί, το σκέφτεται, σου λέει δεν πρέπει να κάνω accept, δεν πρέπει να κάνω accept, αλλά Με βοήθησε στο stand-up, οπότε δεν βαριέσαι, ας κάνω accept. Και έτσι ξεκινάει η υπερκατρακύλα, παιδιά. Αυτό είναι χοντρικά το πρώτο επεισόδιο. Και δεν ξέρω αν σε αυτό το στάδιο έχεις κάτι, Σταύρο.
Να πω μονάχα, πριν μπούμε στα spoilers, αν μας ακούσετε μέχρι εδώ πέρα και μετά θα το αφήσετε, ότι η σειρά αλλάζει. Κρατάει κάποια από τα στοιχεία του πρώτου επεισοδίου, αλλά από ένα σημείο και έπειτα αλλάζει. Οπότε, εγώ θα την πρότεινα σαν σειρά, κάτσετε να τη δείτε, ανάλογα και με το κέφι σας και σε τι ψυχική διάθεση έχετε. Αλλά έχει ενδιαφέρον διότι το πρώτο επεισόδιο και θέτει τα θεμέλια και ταυτόχρονα είναι αρκετά διαφορετικό από ένα από το υπόλοιπο ή τουλάχιστον το τέλος της σειράς είναι διαφορετικό από την αρχή της. Οπότε πάμε.
Πάμε λοιπόν, ήρθε η ώρα για spoilers κανονικότατα και με τον νόμο. Λοιπόν, μάνι-μάνι, η Μάρθα είναι πεπισμένη ότι πλέον είναι μαζί, ότι είναι ζευγάρι. Το θέμα είναι ότι ο Ντόνι έχει ένα προφίλ σε ένα dating site για trans. Και εκεί δηλώνει χτίστης, οικοδόμος τέλος πάντων, και αντί για Ντόνι, δηλώνει Τόνι. Είναι το άτομο που χρειάζεστε όταν θέλετε μια εναλλακτική περσόνα, μια πλαστή ταυτότητα. Είναι ιδανικός. Και είναι προφανές ότι την έχει ερωτευθεί. Ταυτόχρονα σκιάζεται, διότι δεν έχει ξανακάνει σχέση με τρανς. Ναι μεν θέλει να κάνει σχέση με την Τέρι, αλλά ακόμα μέσα στο κεφάλι του είναι στη φάση ότι ωραία, αν γίνει επίσημο ρε παιδί με αυτό το πράγμα και φανεί και προς τα έξω και τα λοιπά, πω πω τι θα πει ο κόσμος, έχει τέτοια ζόρια ακόμη ο Ντόνι, Παύλα Τόνι. Και καθώς του γίνει στενός Σκορσές και η Μάρθα, ανησυχεί ακόμη περισσότερο, γιατί σου λέει αυτή με παρακολουθεί, ξέρω, μπορεί να δει τι κάνω, μπορεί να δει ότι βγαίνω με την Τέρι, να μάθει πράγματα για την Τέρι και μετά να αρχίζει να τα λέει από εδώ και από εκεί και να έχουμε θέματα. Προειδοποιεί την Τέρι ότι έχει εκεί μια στόκερ. Η Τέρι όμως είναι σε φάση, κοίταξε να δεις, εγώ έχω πήξει τη ζωή μου για να φτάσω στο σημείο να βγαίνω έξω όπως είμαι και να μην δίνω δεκάρα. Δεν θα μαζευτώ στο καβούκι μου τώρα πάλι. Δηλαδή, deal with it, στην τελική. Προσπαθεί να deal with it ο Ντόνι με τη Μάρθα. Λέει εκεί κάτι οι παπάτζες, όπου ξέρεις, κοίτα, είναι διαφορά ηλικίας και τα λοιπά. Τι κι αν θα χρειαστεί, πες ότι ξέρω εγώ, ωραία είμαστε μαζί, κι αν θελήσω να κάνω οικογένεια, εσύ πλέον είσαι over the hill, βρε αδερφέ, τι θα γίνει. Τρώει σήμα η Μάρθα και παθαίνει ψύχωση με το κατά πόσο γόνιμη είναι, ξέρω εγώ, και του μιλάει όλα για τέτοιες ιστορίες. Δεν την παλεύει ο Ντόνι. Προσπαθεί να πείσει την pub να της απαγορεύσει την είσοδο. Κάνει το λάθος να δείξει και στους υπολείπους εκεί πέρα συνεργάτες τα mail που τους στέλνει όλη την ώρα, γιατί αυτά δεν σταματάνε με τίποτα. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν το λέω. Εσείς φαντάζεστε ότι συνέχεια τους στέλνει mail και λέει ό,τι να είναι. Και είχε τη φαϊνή ιδέα ένας από αυτούς για αστείο να απαντήσει σε ένα από αυτά τα mail και να ζητήσει από τη Μάρθα προκτικό. Αυτό είναι λεπτομέρεια που έχει. Έχει απόνερα σε όλη την πολιτή τη σεζόν σχεδόν. Γι' αυτό κάνω τον κόπο και το αναφέρω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν καταφέρνει τίποτα σε όλη αυτή την ιστορία ο Ντόνι. Η Τέρι αρχίζει και ζορίζεται και λέει, εγώ νομίζω ότι δεν τα έχει κόψει όλα αυτά μαχαίρι στη Μάρθα, διότι κατά βάθος απολαμβάνεις την προσοχή που σου δίνει. Τέλος πάντων, δεν έχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν τσακωθεί ακόμα. Ψήνεται κυτέρι να τον καλέσει να περάσουν τη νύχτα σπίτι μετά από μια έξοδο σε κλαμπ και κάτι κόκκες. Τις μισές τις έκανε, τις άλλες μισές τις έριξε κατά λάθος στην τουαλέτα, στη λεκάνη. Τέλος πάντων. Και εκεί πέρα που είναι στο μετρό και είναι στη διαδρομή προς τα πίσω, έτσι. Τον πιάνει πανικός. Ανοίγει η πόρτα σε άλλο σταθμό από αυτό που είναι να κατεβούνε. Και απλά κάνει όπισθεν και βγαίνει έξω και την παρατάει. Κόκαλο αυτός με την πάρτη του, κόκαλο η άλλη με την πάρτη του, κόκαλα από το πιώμα και τις κόκκες, κόκαλα γενικά. Αυτό είναι η λέξη κλειδί. Πάει προς το σπίτι του, αλλά εκεί τριγύρω τον περιμένει η Μάρθα. Και τον παίρνει από πίσω και τον στριμώχνει σε μια φάση και πηγαίνει και τον πιάνει και εκείνος παγώνει εκεί πέρα, τελείως. Επίσης θέλω να πω ότι μια τάκα της Μάρθα σε αυτό το επεισόδιο λέει ότι σε κάποια φάση δηλαδή η Μάρθα λέει πως οι άντρες λέει που δεν τους αρέσω, δεν με γουστάρουν είναι είτε τυφλοί ή γκέι. Η πίστη με την οποία το ξεστομίζει αυτό η Μάρθα είναι εκπληκτική. Αυτό έχω να πω σαν φάση. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπλοκάρει ο άλλος τη Μάρθα, εξαφανίζεται λίγο από την pub, πάει να απολογηθεί στην Τέρι, της λέει την αλήθεια, λέει δεν είμαι ο Τόνι, είμαι ο Ντόνι και τα συναφή, η Μάρθα είναι, η ιστορία με τη Μάρθα είναι έτσι και έτσι, τρώει σουτ από την Τέρι. Πηγαίνει σπίτι, που είπαμε είναι σπίτι στο οποίο φιλοξενείται και το σπίτι είναι της μάνας της πρώην του, η πρώην λέγεται Κίλι, το λέω για την ιστορία. Και υποτίθεται ότι η μάνα τη Σκύλ έχει κανονίσει ένα κρουπάκι εκεί με άλλες γυναίκες για να ασχοληθούν εκεί ομαδικά με τη μαγειρική. Και σκάει και είναι εκεί η Μάρθα που έχει συστηθεί ως Σίλα. Συφιλιάζεται ο άλλος. Λέει σήκω και φύγε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μην ξαναπατήσει ποτέ στο σπίτι, ξέρω εγώ και τέτοια. Εμφανίστηκε η Κίλη και μαθαίνουμε ότι την έχει πάρει χαμπάρι και την Κίλη η Μάρθα και την παρενοχλεί μέσω web. Εν τω μεταξύ η Μάρθα μένει απ' έξω από το σπίτι, αλλά μένει για πάντα απ' έξω από το σπίτι. Κάθεται σε μια στάση, ξέρω εγώ, και είναι εκεί και δεν κάνει τίποτα. Και έχετε τέτοιο παγώνιο καιρό, αρχίζει και παγώνει κι αυτή. Και τη λυπάται ο άλλος. Την παίρνει, την πηγαίνει σπίτι της, το οποίο. Εντάξει. Τι χαρακτηρισμό να δώσουμε στο σπίτι. Πώς το. Τι σου φαίνεται πιο ταιριαστό.
Εντάξει, ήταν αχούρι, αλλά αυτό είναι κλασικό φαινόμενο ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν είτε από κάποια ψυχική ασθένεια ή βρίσκονται σε βαθιά κατάθλιψη.
Ναι, απλά το λέω για το state, γιατί το αχούρι μου πέφτει λίγο.
Αχούρο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιος είναι ο υπερθετικός σου, για να πω. Αλλά έχει τα μαύρα τα χάλια μακρά.
Τέλος πάντων, προσπαθεί να της μιλήσει, προσπαθεί να της εξηγήσει και κάπου έχει μια ιδέα και λέει κάτσε, αυτή εξακολουθεί και φαντάζεται ότι είμαστε μαζί. Αν της πω λοιπόν ότι χωρίζουμε και ότι καλύτερα τώρα, γιατί έτσι χωρίζουμε κατά μία έννοια στα καλύτερά μας και θα έχουμε να το θυμόμαστε ως κάτι καλό στη ζωή μας και τα λοιπά, γιατί να το χαλάσουμε παρακάτω, και δείχνει και καλά να το τρώει αυτό η Μάρθα και όντως σταματάει να έρχεται και να μπαστακώνεται έξω από το σπίτι. Θυμάστε, είπαμε για ένα διαγωνιστικό εκεί πέρα για stand-up. Έχει τη ώρα για ημιτελικούς. Πηγαίνει λοιπόν το παλικάρι στους ημιτελικούς και εμφανίζεται η Τέρι μόνο και μόνο για το σπάσιμο. Του στυλ να σε δω να διαλύεσαι, ρε παιδί μου, να αποτυγχάνεις τελείως. Αλλά εμφανίζεται και η Μάρθα και ξεκινάει η σαματά και την πετάνε έξω. Και η πλάκα είναι ότι είχε τύχει να ξεκινήσει μισοκαλά ο Ντόνι το stand-up και στην ουσία του το χάλασε τελείως, το διέλυσε η Μάρθα. Τέλος πάντων, ο Ντόνι τα λέει εκεί πέρα με την Τέρι, έχει σοκαριστεί και η Τέρι για το πόσο τρελή περίπτωση είναι τελικά στην πράξη η Μάρθα. Πάνε να φύγουν από καμιά πίσω πόρτα, γιατί σου λέει που ξέρω εγώ με την τρελή μπορεί να μας την έχει στημένη, ξέρω εγώ, απ' έξω. Τους προλαβαίνει όμως, πηγαίνουν σε μια pub, αράζουν, έρχεται η Μάρθα και επιτίθεται στην Τέρι, βρίζει και τον Ντόνι, της ξεριζώνει τούφα μαλλί, έτσι, κανονικά όμως. Της ξεριζώνει τούφα μαλλί, της Τέρι, και της λέει «You look like a man», ξέρω εγώ, το οποίο χτυπάει αλλιώς στην περίπτωση της Τέρι, παρότι νομίζω σε αυτό το στάδιο η Μάρθα δεν έχει πάρει χαμπάρι.
Όχι, δεν έχει ιδέα.
Δεν έχει, δηλαδή δεν το είπε και καλά επί τούτου γνωρίζοντας ότι θα πατηθεί το κουμπί, αλλά πατήθηκε το κουμπί. Nonetheless, και είναι σε μια φάση πλέον που εκεί πραγματικά, νομίζω είναι και η πρώτη φορά που δείχνει πέρα για πέρα νευριασμένος με τη Μάρθα ο Ντόνι. Και της λέει, σήκω φύγε γιατί θα γίνει, ξέρω εγώ, της κακομοίρας. Και φτάνουμε στο αγαπημένο επεισόδιο. Το οποίο όντως είναι high point για τη σειρά, συμφωνώ, κανένα ζήτημα. Περνάνε 6 μήνες από αυτή την ιστορία που είμαστε στη φάση στην οποία ξεκίνησε η σειρά, που δείχνουμε ότι πάει, που βλέπουμε ότι πάει να κάνει καταγγελία στην αστυνομία. Και τον βλέπουμε ότι δεν καταγγέλει το περιστατικό που του βάλε χέρι η Μάρθα. Δεν καταγγέλει την επίθεση στην Τέρι. Κάθε και λέει για τα mail και τα ότι έρχεται, ξέρω εγώ, στην pub και με ακολουθεί και τέτοια. Λέει αυτά. Δεν λέει τα χειρότερα. Τα αφήνει στην άκρη. Και είναι και στη φάση που και ο ίδιος ως χαρακτήρας, δε παιδί μου, γιατί μονολογεί πολλές φορές ως ταυτόχρονα και αφηγητής ο χαρακτήρας, είναι στη φάση ότι και εγώ απορώ και τι κάρκες λύκανε αυτά και τα λοιπά. Αλλά σου λέει, είμαι χεσμένος. Είναι χεσμένος γιατί άμα εξηγήσει τη φάση με την Τέρι, τότε θα αποκαλύψει ένα μέρος του αυτού του που δεν και τα λοιπά. Είναι πιο σύνθετο. Τον ρωτάνε φυσικά και καλά, γιατί περίμενε 6 μήνες. Και εκεί είναι που ξεκινάει ένα flashback από ένα πέρα δόθε εκεί στο Εδιμβούργο που είχε πριν από 5 χρόνια, λέει, και προσπαθούσε τέλος πάντων να μπλέξει με την κωμωδία. Έκανε κάτι νούμερα εκεί λυπηρά σε μια pub και αποτύχε. Γνωρίζει έναν Ντάριεν, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι Μούρης, σεναριογράφος, και ξεκινάνε να έχουν κάποια παρεδόση και να βγαίνουν έξω και να συζητάνε και να τα πίνουν. Και είναι πολύ γλυκομήλυτος ο Ντάριεν. Του δίνει και ελπίδες για το ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Του δίνει συμβουλές για το νούμερο που έχει στην pub και βοηθούν αυτές τις συμβουλές. Αρχίζει και τα πηγαίνει καλύτερα εκεί. Του δίνει ελπίδες ότι έχει νόημα να αρχίσει να γράφει κάποιο σενάριο, τέλος πάντων, με ελπίδα να μεταφραστεί σε κάτι, κάπως. Αλλά τραβάει αυτή η διαδικασία. Τον μπλέκει σε λογής-λογής ναρκωτικά. Τον φωνάζει κάθε τόσο στο σπίτι και τον κάνει γκολ. Και όσο περνάει ο καιρός, εκεί πάνω στο στάδιο του γκολ, αρχίζει και του βάζει και περισσότερο χέρι. Και κλιμακώνεται αυτό, μέχρι που φτάνει σε μια κορύφωση που τον βιάζει κιόλας. Αλλά επειδή ήταν αλλού για αλλού από την πρέζα, αυτά τα συνειδητοποιεί στην ουσία κατόπιν εορτής, στο ξύπνημα συνειδητοποιεί τι μάλλον έχει παιχτεί, ρε παιδί μου. Αυτό τον μπερδεύει τελείως και για το τι σημαίνει αυτό για τη σεξουαλική του ταυτότητα, τη σεξουαλική του προτιμήση κτλ. Σε κάποια φάση φεύγει, εξαφανίζεται ο Ντάριεν, πάει μαζί και το όνειρο, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρει πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα ο Ντόνι, και αρχίζει και πηγαίνει με όποιον να είναι. Πηγαίνει με άντρες, πηγαίνει με γυναίκες, πηγαίνει στο χυμαδιό, χωρίς κάποιο νόημα, χωρίς ούτε γνωριμία ιδιαίτερη, ούτε σχέση. Ήταν σαν φάση και προσπαθώ να με καταλάβω και προσπαθώ να πνίξω αυτή την προηγούμενη μου σεξουαλική εμπειρία με, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, άπειρες νέες σεξουαλικές εμπειρίες. Μπας και το ξεχάσω, ξέρω. Και λέει ότι όλα αυτά δεν είχαν κανένα νόημα μες στο μυαλό του, μέχρι που γνώρισε τελικά την Τέρι. Και εξακολουθεί και είναι, λέει, εκνευρισμένος με την πάρτη του και ντροπιασμένος. Ταυτόχρονα όμως, δηλαδή είναι ξεκάθαρο επίσης μες στο κεφάλι του ότι είναι και ερωτευμένος με την Τέρι. Αλλά συνειδητοποιεί στην πορεία ο Ντόνι ότι όλο το πάρε δώσε με τη Μάρθα στην ουσία του πήρε τη σκέψη από όλα αυτά τα άγχη και αυτό ήταν βοήθεια. Και λέει, σημειώνει και ο ίδιος την τραγικότητα του να καταλήγει στην αστυνομία για να καταγγείλει τη Μάρθα, κι ας είναι λειψή η καταγγελία που κάνει, αλλά να μην έκανε ποτέ κίνηση να καταγγείλει τον Ντάριεν. Και εκεί είναι μας στη φάση που ολοκληρώνεται, γυρίζουμε στο τώρα, ας πούμε, ολοκληρώνεται η καταγγελία, υποτίθεται, αλλά με λειψά στοιχεία που νομίζω δεν κατέληξε ούτε το όνομα τεπώνυμο να δίνει της Μάρθα, η αστυνομία είναι σε φάση εντάξει. Και εμείς τι να κάνουμε τώρα. Ας το θέσουμε κάπως έτσι. Συνεχίζει η ιστορία στο παρόν. Μετά από την επίθεση που έπαιξε, η Μάρθα τρώει απαγόρευση μπλοκ από την pub του, στην οποία δουλεύει τέλος πάντων ο Ντόνι. Συνεχίζει όμως να τον παρενοχλεί οπουδήποτε, συνεχίζει να την μπαίνει στην πρώην του την Κίλη. Λέει κάποια πράγματα, εξηγεί λίγο καλύτερα τη φάση ο Ντόνι στην πρώην και τη μάνα της. Και η μάνα λέει ότι κοίταξε, όσοι έχουν τα πράγματα και με το δεδομένο ότι αυτή η τρελή ας πούμε ήρθε και μες στο σπίτι μου κιόλας, sorry που θα στο κάνω αυτό, αλλά πρέπει να φύγεις, δεν γίνεται να μείνεις άλλο εδώ. Βρίσκει να μείνει με κάτι άλλο τυπάδες που παρτάρανε non-stop και πρεζάρανε non-stop, αλλά την αγενή. Αρχίζει όμως και τα πηγαίνει λίγο καλύτερα με την Τέρι. Περνάει περισσότερο χρόνο μαζί της, περνάει περισσότερο χρόνο στο σπίτι της. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του ΣΕΧ, δεν μπορεί να αποδώσει το παλικάρι. Το πηγαίνουν εκεί πέρα τα ψυχολογικά. Τα οποία, τέλος πάντων, ψυχολογικά είναι τόσο ψυχολογικά που προσπαθούσε να καταλάβει γιατί δεν. Συνειδητοποίησε ότι άρχισε να του λειτουργεί με τη φωτογραφία της Μάρθα. Που, εντάξει, είναι specimen, πώς να το πούμε, είναι σαν αμερικάνικο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου.
BBW είναι, πες το BBW, πες το σε porn όρους.
Δεν θα το πω σε όρους porn, διότι θέλω να δώσω άλλη γεύση, ρε παιδί μου. Θέλω κάτι από το μηχανοκίνητο το κομμάτι. Είναι, ξέρω εγώ, 80.000 κυβικά, 4 ύπη.
Α, ναι, εντάξει, ισχύει.
Είδα, έτσι να φτιάξουμε μια εικόνα λίγο διαφορετική. Είναι, το BBW είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Ήθελε μια Αμερικανιά παραπάνω, παρότι είμαστε στη Βρετανία. Όκι ντόκι. Αρχίζει και τραβάει ζόρι η Τέρι, γιατί αυτό το εκλαμβάνει, την αδυναμία του να αποδώσει, την εκλαμβάνει ως σχόλιο για την ίδια. Έτσι. Μέσα σε όλα συνειδητοποιεί η Τέρι ότι δεν είπε ο Ντόνι τίποτα ποτέ στην αστυνομία για την επίθεση που δέχτηκε η ίδια. Και φυσικό είναι να τλιτάρει. Οπότε πάλι στην μπούκα, αναμενόμενα, ξαναπηγαίνει στην αστυνομία ο Ντόνι και μετά πολλά τουλάχιστον τους λέει το όνομα. Και το τσεκάρουν εκεί πέρα και σου λέει όχι, γιατί αυτή έχει ιστορικό. Τα ξανακάνει αυτά και έχει παρενοχλήσει και αστυνομικό. Και τότε η αστυνομία, όπα, ας κάνουμε κάτι σε αυτή την περίπτωση. Τα λένε εκεί με τη Μάρθα και η Μάρθα το βουλώνει για ένα διάστημα. Κάνει τη συνεργάσιμη, πηγαίνει σε κάτι συνεδρίες εκεί για να ισχυώσει και τα λοιπά. Και αυτή η έξτρα ησυχία, η μη γνώριμη ησυχία, ανησυχεί τον Ντόνι. Γιατί σου λέει, πού ξέρω εγώ τώρα, εγώ δεν έχω συνηθίσει έτσι. Δηλαδή, κοιτάζω αριστερά-δεξιά, δεν μπορεί, από κάπου θα το βρω. Και φυσικά από κάπου το βρίσκει. Διότι πάνω εκεί που ήταν σε ένα γεύμα με την Τέρ και περνάγαν ωραία. Τον ψάχναν στα τηλέφωνα οι γονείς του, διότι τους είχε πάρει η τρελή η Μάρθα και τους είχε πει ότι έμπλεξε σε αυτοκινητιστικό ο Ντόνι. Οπότε έμπλεξε και τους γονείς η Μάρθα. This is going swimmingly well. Όπως αντιλαμβάνεστε, το φυσιολογικό είναι να πάει στους γονείς του να προσπαθήσει να τους καθησυχάσει. Τους στείλει, είμαι ζωντανός, είμαι ok, έχω στόκερ και τα λοιπά. Και κάτι πρέπει να κάνουμε, χωθείτε, ξέρω εγώ, στην αστυνομία. Εν τω μεταξύ, όλη την ώρα παίρνει τηλέφωνο στο κινητό του πατέρα η Μάρθα και τα μπινελίκια του πατέρα είναι σκέτη απόλαυση. Πρώτα απ' όλα, όχι απλά υποτίθεται ότι αυτό είναι το mentality εκείνη την ώρα. Στο πουλάει απίστευτα ο ηθοποιός ότι ζει για τη στιγμή που θα ξαναπάρει τηλέφωνο και θα έχει την ευκαιρία να την ξαναβρήσει. Ήταν γελά απίστευτα. Χώνονται στην αστυνομία, λέει, κοιτάξτε να δεις, επειδή εδώ παρενοχλεί τους γονείς σου όχι εσένα, τεχνικώς είναι διαφορετικές υποθέσεις. Δεν είναι ότι θα το περάσουμε σαν εξέλιξη στη δική σου. Αλλά για να συνδεθούν αυτά τα δύο, λόγω της συγγένειας, πρέπει να κάνουν οι γονείς σου καταγγελία. Γι' αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις εσύ καταγγελία τους γονείς, πρέπει να κάνουν οι γονείς σου καταγγελία. Το κάνουν τέλος πάντων. Γι' αυτό. Εντάξει. Να δούμε αν θα βγάλει πουθενά. Του λένε εντωμεταξύ ότι για να οδηγήσει αυτό κάπου πρέπει κάπως να προκύπτει και κάποια πιο ουσιώδης απειλή, ας πούμε, να εκφράζεται κάπως και τέτοια. Γιατί με τα mail που έχει και τα τηλέφωνα, ναι μεν, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ότι περνάνε το όριο της συγκεκριμένης απειλής, ας το πούμε έτσι. Και επειδή ο Ντόνι είναι ιδιοφύης τύπος, πηγαίνει στη Μάρθα που έχει πάρει χαμπάρι μέχρι τότε ότι δεν τα έλεγε για πλάκα ότι ήταν δικηγόρος κάποτε η τύπισσα. Πηγαίνει και λέει σε ψυχοπαθή δικηγόρο, όλο νόημα, πες μου, στείλε μου γραπτός και πες μου ακριβώς τι θέλεις να μου κάνεις. Και φυσικά, πρώτον το κάνει και δεύτερον τον δίνει και διαπιστώνει ο ίδιος μαζί με εμάς ότι όλες τις αλληλεπιδράσεις τόσο καιρό τις ηχογραφεί. Οπότε ναι, μεν έστειλε αυτό το mail, πήγε ο άλλος και το έδειξε στην αστυνομία. Η αστυνομία όμως είχε ήδη τα μαντάτα από τη Μάρθα. Είχε ήδη ακούσει τον ίδιο τον Ντόνι να της λέει να το στείλει. Και του λέει, φιλαράκι, έτσι δεν γίνεται, δεν θα γίνει δουλειά. Άμα κάνεις και άλλες τέτοιες βλακίες, μετά ό,τι και να γίνει, θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και γενικά μας έχετε κουράσει και οι δύο. Οπότε ξέρω εγώ, μήπως να ξεμαλακιστείτε λίγο. Οπότε κατά μία έννοια καίγεται λίγο και το κομμάτι της αστυνομίας. Καίγεται και η φάση με την Τέρι, τσακώνονται. Γιατί λέει στον Ντόνι ότι δεν γίνεται, λέει, να κάθουμε για να τρώω στη μάπα όλη αυτή την παράνοια. Και το ότι δεν νιώθεις να τη χειριστείς τη φάση πιο αποτελεσματικά τόσο καιρό είναι δικό σου πρόβλημα, δεν είναι της Μάρθα. Η Μάρθα είναι αυτό που είναι. Κάνει αυτά που κάνει. Αλλά είπαμε, δεν κατήγγειλε ποτέ την επίθεση στην ίδια. Βέβαια, απ' την άλλη δεν την κατήγγειλε ούτε η ίδια. Τέλος πάντων. Δηλαδή, αυτό που κακώς δεν έκανε κατά την ίδια ο Ντόνι, ούτε εκείνη κάλυψε το κοινό, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Και εξακολουθεί και πιστεύει ότι σε κάποιο βαθμό απολαμβάνει όλο αυτό το τζέρτζελο ο άλλος και τον κάνει να νιώθει δεν ξέρω και εγώ τι. Και είναι στη φάση που πιάνει από πάτο. Ο Ντόνι μένει μόνος από παντού, ξέρω. Είπαμε, τον έχουν βγάλει από το σπίτι που τον φιλοξενούσαν. Ενώ είχε κάνει 1,5 βήμα με την Τέρι, έστω και με το ζόρι, πάει πίσω κι αυτό. Χαμένο. Και ξανασκάει η Μάρθα στην pub και αρχίζει και την μπαίνει και λέει πράγματα σε πελάτες για να, μπροστά στον Ντόνι, για να μειώσει τον Ντόνι και για να του κάνει χαλάστρα. Και στην καριέρα του, τέλος πάντων, ως κωμικός και στη δουλειά του εκεί. Και στραβώνει εκεί ο Ντόνι και παίζει το ίδιο παιχνίδι ακριβώς και τρελαίνεται η Μάρθα, τρελαίνεται, του σκάει στη μάπα ένα γυάλινο ποτήρι και πάει να του χυμίξει κανονικότατα και την τραβάρει και την μαζεύουνε. Και μετά έχουμε το άλλο το ανέκδοτο. Οι συνάδελφοί του στην pub λένε, σε παρακαλώ, μην κάνεις κανονική, μην μπεις τίποτα στο αφεντικό και μην κάνεις κανονική καταγγελία, γιατί άμα το κάνεις όλο αυτό το πράγμα θα μαθευτεί ότι για να μην έχουμε πολλά πολλά και να μπορούμε καμιά φορά να κλείνουμε πριν την ώρα μας, ξέρω, και κάτι τέτοια, ότι έχουμε γυρίσει όλες τις κάμερες και κοιτάνε τα ντουβάρια αντί να κοιτάνε το χώρο και θα μας πάρουν χαμπάρι όταν θα μας ρωτήσουν πού είναι, δεν έχετε κάμερες, γιατί είναι έτσι, τι δείχνουνε, δεν δείχνανε. Και ο άλλος συμφωνεί. Είναι τόσο αλλού το άτομο πλέον σε αυτή τη φάση και συμφωνεί. Και έχει τη ώρα για το επόμενο μέρος στο διαγωνιστικό εκεί του stand-up και πάει, βγαίνει επί σκηνής και παθαίνει breakdown κανονικότατα. Ξεκινάει δηλαδή να κάνει τα αστεία, τον δεν οδηγούν πουθενά, απλά μπαίνει σε μια φάση παρέτησης και τα βγάζει όλα έξω. Λέει για την κακοποίησή του από το, και τον βιασμό του από τον σεναριογράφο, λέει για τη φάση με τη Μάρθα, λέει για τη φάση ότι για τη φάση με την Τέρι και ότι είναι bisexual και ότι αγάπησε πάρα πολύ μια τρανς και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά στο τέλος το πρόβλημα είναι ότι τελικά μάλλον φαίνεται να είναι πιο σημαντικό για αυτόν το να ψυχαίνεται τον εαυτό του, να μισεί τον εαυτό του και να του κάνει ζημιά, από το να αγαπά την Τέρι, ας πούμε. Και μαντέψτε τι συνέβη, με δεδομένο ότι αυτό έγινε σε κοινή θέα. Κάποιος τράβηξε βίντεο, το βίντεο έγινε viral. Αν είναι δυνατόν, γίνονται τέτοια πράγματα σήμερα. Κερδίζει τη συμπάθεια του κόσμου, ξαφνικά ψηλό έχει καριέρα, η Μάρθα σταματάει να στέλνει mail. Δυστυχώς βρίσκει βέβαια το νούμερο του κινητού. Καταλήγει και απειλεί πάλι τους γονείς. Πηγαίνει στους γονείς του πάλι ο Ντόνι και αυτή τη φορά τους τα λέει όλα. Και για το ότι είναι bisexual και τα λοιπά. Και λέει κιόλας ότι δεν ήθελα να σας το πω γιατί θα έπεφτα ως άντρα στα μάτια σας και τα λοιπά. Και εκεί ο Μέγας, ο Μάγκας, ο πατέρας, που είναι στημένος σε αυτές τις λίγες σκηνές που έχει μέχρι στιγμής για να φαίνεται συντηρητικούρα, είναι non-plast. Και γυρνάει και του λέει του Ντόνι, θα με είχες εμένα για λιγότερο άντρα. Λέει, όχι, γιατί να σε έχω για λιγότερο άντρα. Του λέει, λέει μεγάλωσα στην καθολική εκκλησία. Δεν το πιάνει με τη μία το υπονοούμενο. Ο Ντόνι μετά κάνει ένα about face, το συνειδητοποιεί και μένει και αυτό σκοκάλο. Θεότητα ο Ντάντ. Συνεχίζω να το πιστεύω. Θεότητα. Μετά πολλά συμφιλειωμένος πια με τους γονείς και με την πραγματικότητα, σε αυτό το στάδιο επιστρέφει σπίτι. Έχει ένα μάτσο τέλος πάντων ηχητικά μηνύματα πάλι. Πηγαίνει στην αστυνομία. Του λένε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Πάλι δεν έχει κάποια super duper ξεκάθαρη απειλή, ξέρω εγώ και τέτοια. Αλλά καλό είναι να έχεις, λέει, κατά νου, όταν θα σου πει κανένα περίεργο, τότε εντάξει. Και ο τύπος μπαίνει σε ένα τρυπάκι όπου κάθεται και πιάνει όλες τις ηχογραφήσεις, τις καταχωρεί, τις χαρακτηρίζει, τις ταγκάρει ανάλογα με το ποιόν τους. Αν είναι εχθρικές, αν είναι φιλοφρονήσεις, αν είναι, ξέρω εγώ, γλυκανάλατες, αν είναι έτσι. Κάνει κοπτοραπτική στον υπολογιστή, ξέρω εγώ, με τα κομμάτια από όλα τα ηχητικά, τα ταγκάρει και τα οργανώνει. Και καταλήγει και του γίνεται νέα του αιμονή, ξέρω εγώ, αυτή. Στο μεσοδιάστημα συνεχίζει η άλλη και το παραξευτιλίζει το θέμα, απειλεί κανονικότερα αυτή τη φορά τους γονείς, τη μαζεύει η αστυνομία, καταδικάζεται σε 9 μήνες φυλάκιση, δεν αρνείται καν τίποτα όταν έρχεται η ώρα να ερωτηθεί, τρώει και ασφαλιστικά μέτρα για 5 χρόνια και ο Ντόνι είναι σε φάση που αισθάνεται άσχημα για τη Μάρθα και συνεχίζει να οργανώνει τα ηχητικά, ρε παιδί μου, και κάπου σε ένα σιρτάρι, γιατί του λένε έλα ξανά, έλα, του λέει Κίλη και η μάνα ξανά, έλα, μείνε εδώ πέρα μαζί μας. Βρίσκει σε ένα σιρτάρι και είναι το script, το σενάριο που είχε ετοιμάσει και το έδινε στον Ντάριεν. Και ο Ντάριεν του έλεγε ότι θέλει δουλειά, ξέρω εγώ, αλλά υπάρχει πιθανότητα και τέτοια. Και τι κάνει το άτομο? Πάει επίσκεψη στον Ντάριεν. Και εγώ είμαι έτοιμος τώρα εδώ, θα γίνει, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά κάτι θα γίνει εδώ. Ο Ντάριεν έχει δει το viral βίντεο. Ο Ντάριεν μια χαρά ξέρει σε τι αναφέρεται ο Ντόνι. Αλλά παραμένει cool as ice. Ήρεμος. Και του προσφέρει δουλειά. Για να τον κάνει σεναριογράφο. Και ο Ντόνι δέχεται. Και φεύγει. Και κάθεται σε ένα πεζούλι για λίγη ώρα και φρικάρει μόνος του. Για να αρχίσει να ξεφρικάρει, βάζει ηχητικά στιγμιότυπα από τη Μάρθα, αλλά διαλέγει αυτά που είναι φιλοφρονήσεις για την πάρτα του. Και αράζει στο μπαρ και τα ακούει. Έχει τη φωνή της Μάρθα να του εκτοξεύει θετικά σχόλια στα αυτιά, καθώς κάθεται αυτό στην μπάρα. Και λυγίζει και βάζει τα κλάματα. Αλλά κάποια στιγμή, τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να πληρώσει το μπυρόνι εκεί, τι ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν, και συνειδητοποιεί ότι δεν είχε φέρει πορτοφόλι μαζί. Και είναι εκεί ο μπάρμαν και λέει, εντάξει, μη σκάς, κέρασμα. Και αυτή η σκηνή στην ουσία είναι, δηλαδή, ο τρόπος τον οποίο γνωρίστηκε με τη Μάρθα. Απλά ήταν πίσω από την μπάρα εκείνος και μπροστά η Μάρθα, και τώρα πίσω από την μπάρα είναι ένας άλλος και εκείνος είναι στη μεριά που ήταν η Μάρθα. Και εκεί κόκαλο, ξανά και τέλος η σειρά. Παπ και παπ. Τι θες να πρωτοαναλύσουμε, Σταυρό? Γιατί σηκώνει, πιστεύω.
Ναι, ναι, σηκώνει σίγουρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι όπως τα διαπραγματεύεται τα πράγματα και στον τρόπο με τον οποίο τα απεικονίζει. Διότι η μεγάλη διαφορά που εγώ εντόπισα στη σειρά σε σύγκριση με άλλες σειρές τις οποίες έχουν ως θέμα το τραύμα, έχουν πολλές φορές να κάνουν με το να παίρνουν θέση.
Και τι εννοείς έχουν να κάνουν με το να παίρνουν θέση?
Έχουν να κάνουν συνήθως φωτογραφίζοντας τη μία πλευρά ή την άλλη πλευρά, σαν αμικός καλή ή σαν αμικός κακή.
Okay.
Και τις περισσότερες φορές υπάρχει στο τέλος και μία εξηλαίωση προς ένα σημείο. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει, ειδικά στο τέλος, στο Baby Reindeer. Και αυτό είναι που κάνει ιδιαίτερη τη σειρά, κατά με, και το κάνει, πώς να σου πω, όχι ευχάριστη εμπειρία, αλλά ως ένα σημείο το κάνει μια εμπειρία την οποία τη βιώνεις. Εγώ μπήκα μέσα στη σειρά και ήταν κιόλας και μια σειρά η οποία μου έμεινε. Ήταν κάτι το οποίο δεν το παρακολούθησα απλά σαν θεατής, αλλά ένιωσα ότι μπαίνω μέσα και ίσως όχι ίσον και δεν ταυτίζομαι με τους χαρακτήρες, αλλά νιώθω ότι τους καταλαβαίνω. Και είναι ταυτόχρονα, πώς να σου πω, η σκοτεινότητά της και ο τρόπος με τον οποίο σε κάνει να νιώθεις άβολα. Αυτή η επιτυχία της. Το τέλος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επειδή δεν την αναφέραμε πιο πριν και δεν δώσαμε, ξέρεις, στην αρχή μιλήσαμε για τη Μάρθα, κάναμε σχολείο για τον Τόνι, για τον πατέρα του και για τον Ντάριεν. Είναι πολύ ιδιαίτερη ο τρόπος με τον οποίο παίζει η Τέρι. Αυτό το οποίο μου άρεσε ειδικά στο ρόλο της Τέρι είναι κάτι το οποίο το έχω παρατηρήσει και εγώ με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ψυχοθεραπεία. Είναι η ικανότητά τους, ξέρεις, να γυρνάνε το διακόπτη και να φοράνε διαφορετικά καπέλα και να παίζουν διαφορετικούς ρόλους. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα με τον τρόπο με τον οποίο το έπαιξε και η Τέρι. Δηλαδή τις στιγμές τις οποίες ήταν εκεί με τον Τόνι και τον σαγίνευε και υπήρχε όλο αυτό το φλερτ και ξαφνικά παπ, γύριζε ο διακόπτης και έμπαινε στο mood του θεραπευτή.
Ναι, γιατί υποτίθεται ότι είναι ψυχολόγος στο επάγγελμα, οπότε δεν θέλει και πολύ.
Ναι. Αλλά είναι, ξέρεις, είναι το παίξιμο. Ήταν η ερμηνεία αυτό το οποίο το είχε τόσο ενδιαφέρον. Τώρα όσον αφορά το ίδιο το τέλος, το οποίο και εμένα μου έκανε εντύπωση. Τα τρία κομμάτια τα οποία μου κάνανε την περισσότερη εντύπωση έχει να κάνουν με το τέταρτο επεισόδιο που βιώνεις την κακοποίηση από τον Ντάριεν, την οποία βίωσε ο Ντόνι. Μετά είναι το breakdown το οποίο το έχει πάνω στη σκηνή και αρχίζει και ξερνάει και βγάζει από μέσα του όλα αυτά τα πράγματα. Και το τελευταίο επεισόδιο, ειδικά προς το τέλος, και πώς καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση. Και αλήθεια είναι ότι δεν τελειώνει καθοριστικά. Δεν τελειώνει...
Βασικά δεν υπάρχει κάθαρση.
Ναι, δεν υπάρχει κάθαρση στο τέλος με τον οποίο...
Ενώ σε ένα σημείο σου δίνει την εντύπωση ότι κάπου κάπως προοδεύει ή κάπως βρίσκει έναν τρόπο να αποπειραθεί, να επεξεργαστεί την όλη φάση ο Ντόνι. Εκεί στο τελείωμα είναι λες και πέφτει στην ίδια λούπα χωρίς να τον πιέσει κανένας.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, δηλαδή με το που μπαίνει στη φυλακή και πλέον είναι ελεύθερος από τη Μάρθα. Ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία κάνει είναι σαν detective, αρχίζει και πηγαίνει πίσω στα μηνύματά της και τα απλώνει σαν κομμάτια πάζλα αναζητώντας μια υπόθεση. Και όλη αυτή η αναζήτηση, αναζητώντας, ξέρεις, το τι ρόλο είχε η Μάρθα και το ταξίδι της Μάρθα, το οποίο ήταν παράλληλο με το δικό του, τον οδηγεί και πίσω στο σπίτι του Ντάριεν και πάλι ο Ντόνι πέφτει στην παλιά του τη λούπα της ανάγκης του να ευχαριστήσει και να είναι αρεστός και να υπηρετήσει κάποιον, ο οποίος θεωρεί ο ίδιος ότι έχει εξουσία πάνω του.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι... Μα έχει εξουσία πάνω του, γιατί λέει σε κάποια φάση, εκεί που είναι και στη σκηνή και τα βγάζει όλα, ότι θεωρούσε μέσα στο κεφάλι του ότι η εξασφάλιση της φήμης, ότι η διασημότητα θα τον βοηθούσε να ξεχάσει και να διαχειριστεί άλλα πράγματα γενικότερα στη ζωή του. Νόμιζε, όχι, και αυτό ασχέτως της ίδιας κακοποίησης, ακόμα και για το ότι είναι bisexual, παιδί μου. Και προφανώς δεν τα έχει βρει ούτε και ως προς αυτό ιδιαίτερα με τον εαυτό του. Εξηγεί σε κάποια φάση ότι η διασημότητα είναι σαν αντίβαρο στην έξωθεν κριτική, αλλά με την έννοια περισσότερο, δεν το εννοώ με την κριτική, ως κριτική, αλλά περισσότερο ως κατάκριση. Και όταν είσαι διάσημος, για τους γύρω σου είσαι κυρίως διάσημος. Και μετά οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ενώ αν δεν είσαι διάσημος, είσαι οτιδήποτε άλλο. Μεταξύ αυτών και αυτά που δεν μπορεί να κουμαντάρει μες στο κεφάλι του ο Ντόνι. Και τα πράγματα που έχει πάθει προφανώς.
Ναι, και γι' αυτό το λόγο για μένα μπορείς όταν πηγαίνει πίσω στο μπαρ στο τέλος εκεί και του δίνει το κερνάει ο μπαρμαν το ποτό και αυτός αρχίζει και κλαίει.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, θα ήθελα να μπορούσε ο Γκάντα μας να απαντήσει αυτό. Αν κλαίει για το πόσο πιο cool και ωραίος ήταν αυτός ο μπαρμαν σε σχέση με τον ίδιο ως μπάρμαν. Δεδομένου ότι είναι και bisexual, μπορεί να είχε μια σκέψη παραπάνω τη δική μας γι' αυτό.
Α, μπορεί. Αλλά αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή μπορεί όντως, ξέρω, να περνάει από το μυαλό του Ντόνι είναι το ότι μπορεί να επεξεργάζεται το ότι πώς ανεπηρέασε ο Ντάριεν και η Μάρθα και το ότι σημαίνουν όλα αυτά για εκείνον. Μπορεί να είναι επίσης εξαγριωμένος, θυμωμένος με τον εαυτό του το ότι δεν αντιμετώπισε τον Ντάριεν, το που τον κακοποιούσε. Ή ότι πλέον απέκτησε αυτή τη θύμη, τη φήμη, τη διασημότητα που πάντα αναζητούσε. Και στην πραγματικότητα τώρα που την απέκτησε δεν έλυσε κανένα από όλα αυτά τα προβλήματα.
Ναι, και τα ψιλοπαράτησε κιόλας. Δηλαδή το λέει ότι ναι, τα ψιλοπαράτησε.
Και έχει ενδιαφέρον που εκεί σκάει και το τελευταίο trigger, καθώς κάθεται και ακούει τα μηνύματα της Μάρθα και του λέει για ποιο λόγο τον αποκαλεί reindeer. Που έχει να κάνει με εκείνη ότι ήταν ένα αρκουδάκι που είχε. Ένα
λούτρινο something, τέλος πάντων.
Ένα λούτρινο, ναι, ναι. Το οποίο την παρηγορούσε κατά τη διάρκεια της σκληρής της δυσκολής παιδικής ηλικίας που έχει. Και νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή κιόλας, είναι εκείνη τη στιγμή που η Μάρθα, αυτό η τρομακτική απειλή η οποία υπήρχε μέσα στη ζωή του Ντόνι, τώρα γίνεται πάλι ένα άτομο το οποίο αξίζει την κατανόηση και ίσως ξέρεις και τη δυνατότητα για να σωθεί. Απ' την άλλη μπορεί πάλι να είναι η δυνατότητα την οποία είναι ευαίσθητος ο Ντόνι πάνω απ' όλα και έχει και υψηλή ενσυναίσθηση. Οπότε εκείνη την ώρα, ταυτόχρονα ακούγοντας, δεχόμενος και το κέρασμα όπως είχε προσφέρει και εκείνος στη Μάρθα, ταυτόχρονα ακούγοντας και για την παιδική της ηλικία, συνειδητοποιεί και εκείνος ο Ντόνι ότι η ιστορία τελειώνει πάνω κάτω, ενώ και αυτός βρίσκεται σε μια κατάσταση αντιλαμβανόμενος την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Μάρθα η ίδια. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κιόλας ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους πέραξες από αυτή τη κουβέντα έχει να κάνει κιόλας ότι η ίδια ιστορία έχει κάνει buzz επειδή είναι πραγματική ιστορία και έγινε buzz κυρίως μέσω του διαδικτύου όπου άρχισε ο κόσμος να αναζητά και να προσπαθεί να βρει ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τη Μάρθα και ποιος είναι πίσω από τον Ντάριεν.
Νομίζω βρήκαμε τη Μάρθα, δεν βρήκαμε τον Ντάριεν, τον βρήκαμε.
Ναι, όχι, δεν έχω ακούσει. Και είναι κομμάτι της γοητείας λοιπόν αυτής της σειράς ότι αυτά είναι πραγματικότητα. Είναι πράγματα τα οποία γίνανε και ταυτόχρονα σε μια εποχή που ειδικά η τηλεόραση και η τηλεόραση, τα δράματα μέσα στη τηλεόραση ασχολούνται και έχουν γίνει πλέον κλισέ το να έχουμε αφηγήσεις περί τραύματος. Το Baby Reindeer το παρουσιάζει με έναν πιο, ας το πούμε, ενοχλητικό τρόπο. Παρουσιάζει το τραύμα κατ' εμένα και για και την ψυχική ασθένεια σαν κάτι το οποίο σε μπερδεύει, σαν κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προβλέψεις και σαν κάτι το οποίο είναι βαθιά προσωπικό. Όλα, μα όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς οποιαδήποτε επιλογή και να κάνεις ή οποιαδήποτε μη επιλογή και να κάνεις πάντα σε αφήνει με ερωτηματικά. Σαν να μην είσαι σίγουρος για το τι είναι όλα αυτά τα οποία έπρεπε να έχεις κάνει και το τι είχες να μην κάνει. Και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο εκνευριστικός και ο Ντόνι κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της ίδιας της σειράς. Αλλά και η ίδια η σειρά βασίζεται πάρα πολύ στο ότι από την ίδια την αφήγηση του Ντόνι, από το δικό του το υποκειμενικό point of view.
Στην τελική και ο ίδιος κράζει την πάρα του.
Ναι. Και ειδικά το όλη, κατά μεγάλη διάρκεια μέσα στη σειρά, οι περισσότερες σκηνές έχουν να κάνουν με τον ίδιο, με voice-over, να διηγείται. Αυτό είναι ίσως από τα μεγαλύτερα κομμάτια της σειράς ως σειράς. Και μάλιστα αναφέρει με την έντονη απέχθεια που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του. Ή έχει να κάνει και όλες και με τις λήψεις οι οποίες χρησιμοποιούσαν οι σκηνοθέτες, οι οποίες είναι σχεδόν αποτυπωμένες κατά τη διάρκεια αυτών των αφηγήσεων στο πρόσωπο του ίδιου του Ντόνι, που πέρα από τις σκέψεις του βλέπουμε και τις φυσικές αντιδράσεις τις οποίες έχει το ίδιο του το πρόσωπο. Και
έτσι να πιάνουν τόπο όλες αυτές οι ρητήδες.
Ναι, ισχύει. Αλλά ξέρεις, είναι στιγμές οι οποίες έχουν να κάνουν με φόβο, μίσος για τον εαυτό του και αγαπημένες μου στιγμές ήταν οι στιγμές απογοήτευσης, πώς να σου το πω, παραίτησης που είχε ο Ντόνι όταν κάτι του πήγαινε καλά, το κατέστρεφε εκείνη την ώρα η Μάρθα.
Ή και ο ίδιος. Όπως η φάση με το μετρό και την Τέρι που έκανε παπ. Και λες, μια χαρά πήγαινε, φιλαράκο, μια χαρά πήγαινε.
Αλλά πέρα όμως από το point of view του Ντόνι, βλέπουμε αρκετά και τον κόσμο μέσα από τα μάτια της Μάρθας. ή τουλάχιστον τον κόσμο όπως ο ίδιος ο Ντόνι ταυτίζεται με εκείνην. Μπορεί στο τέλος, Φερρυπίν, να είναι εκτός από τη ζωή του πλέον, αλλά αυτό συνεχίζει να την κρατάει μέσα στην ίδια του τη ζωή και να ασχολείται με εκείνον και το πώς τον επηρεάζει με τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος νιώθει.
Τι πιστεύεις, τι θεωρείς ότι εκεί, σε αυτές τις τελευταίες στιγμές και τον παραλληλισμό που κάνει, τι πιστεύεις ότι θέλει εκείνη τον δημιουργός να μας μείνει ως νόημα, ως σκέψη?
Εγώ ξέρω ότι ο ίδιος ο δημιουργός είπε ότι μπορεί, δεν έδωσε αυτός ξεκάθαρη απάντηση και είπε μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις.
Ναι, οκ, okay, αλλά τι πιστεύεις ότι θέλει? Άσε τώρα το ότι δεν το ξέρουμε.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι στο τέλος αυτό το οποίο θέλει να πετύχει, εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλήφθηκα και με αυτό το τρόπο ερμήνευσα και τη σειρά, έχει να κάνει με τη δυσκολία που έχει ο Ντόνι στο να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν ήταν πιο proactive όσο είχε να κάνει με τη Μάρθα και κατά επέκταση και για τον Ντάριαν. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν μιλάει στους φίλους για εκείνον, για ποιο λόγο δεν μιλάει στην αστυνομία για εκείνον, για ποιο λόγο παγώνει όταν την εχουφτώνει, για ποιο λόγο ντρέπεται να μιλήσει για στην Τέρι για εκείνον. Και η αλήθεια είναι ότι γιατί την καταλαβαίνει. Γιατί και αυτός είναι χαμένος, είναι μοναχικός και είναι αίρεση και είναι cringe ο τύπος. Είναι cringe. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ουσιαστικά, πώς να σου πω, δεν έχει νικήσει τη Μάρθα. Με εκείνη είναι να βγαίνει τη ζωή του και να πηγαίνει στη φυλακή. Γιατί για εκείνον, για τον Ντόνι, η απομάκρυνση της Μάρθας είναι σαν να έχει νικήσει τον ίδιο του τον εαυτό, κάτι το οποίο το κάνει κάθε μέρα.
Αυτός ο παραλληλισμός που γίνεται στο τέλος, ότι είναι σαν να, δηλαδή, τελειώνει όπως ξεκινάει αυτή η υπόθεση, σαν στιγμιότυπο, σαν βινιέτα, αν πούμε, ότι απλά είναι σε άλλη μεριά ο Ντόνι. Αυτό με σκάλωσε λίγο. Διότι αναγκάστηκα να αναρωτηθώ αν μέσα σε οτιδήποτε άλλο θέλει να μου πει, με τη συγκεκριμένη σκηνή, προσπαθεί να με κάνει να δείξω περισσότερη κατανόηση για μια περίπτωση σαν της Μάρθα. Και ότι, ξέρεις, αν καταλήγει τελικά σε μια ρότα του στυλ ότι ποτέ δεν ξέρεις, ο καθένας μπορεί να το πάθει, ή ακόμα και αν δεν είναι ο καθένας, είναι η αδυναμία του καθενός τέλος πάντων μες στη μέση και ίσως να πρέπει να το συνυπολογίσουμε γι' αυτό και τα λοιπά, και, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε αν μπορεί να βρεθούμε κι εμείς σε ανάλογη θέση χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι καν. Με έκανα να ρωτηθώ minimum αν θέλει να μου πει αυτό, και να πω την αλήθεια ελπίζω να μην θέλει να μου πει αυτό. Διότι εκτός του ότι αυτό δεν είναι κάποιο συγκλονιστικό νόημα για να χρειάζεται οποιοδήποτε 7 επεισόδια για να μου το πει, πιστεύω ότι στο υπόλοιπο μου λέει σχεδόν συστηματικά πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Και γενικά δεν αντιδρώ πάρα πολύ ωραία όταν έχω να κάνω με ενήλικες. Και κάποια πλευρά κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι περνά από το χέρι της, για να υπονοήσει ότι καλό είναι να υπάρχει και το ακαταλόγιστο. Δεν λέω, δεν λέω ότι αυτό πάνε να βγάλει. Δεν ξέρω στα σίγουρα τι πάνε να βγάλει. Αλλά επειδή δεν γίνεται συγκεκριμένο, αφήνει το μυαλό μου να πάει και εκεί. Και ελπίζω να μην εννοεί αυτό. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ζορίζομαι. Ξέρεις, ναι, γιατί υπάρχει αυτό το κλισέ. Είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, 50 χρονών κατά σύρο, είναι δολοφόνος. Ναι, αλλά είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Ναι, ναι. Καμία αντίρρηση. Να τον λυπηθώ. Να τον λυπηθώ. Και τι να κάνω τώρα εγώ για τις δολοφονίες? Θα πω, α, δεν πειράζει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν πέσουμε σε τέτοια λούπα, τότε δεν λειτουργεί τίποτα.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι το λέει και αυτό, και εσύ ο ίδιος είπες ότι δεν πιστεύεις ότι το λέει γι' αυτό.
Ναι, ελπίζω δηλαδή σε αυτό να πέφτω έξω, διότι με έχουν κάψει άλλοι με τέτοιου είδους προσεγγίσεις και γι' αυτό είμαι πιο καχύπρωτος πλέον. Κάτι που θέλω να προσθέσω είναι ότι θεωρώ ότι αυτή η σειρά, ακόμα και με τη φοβερή ερμηνεία στο ρόλο της Μάρθα, δεν θα είχε στον ήλιο μοίρα αν δεν λειτουργούσε ο ρόλος του Ντάριεν.
Ναι.
Μου φάνηκε αρρωστημένα πετυχημένο το ότι ο τύπος, καθαρά λόγω αξιώματος, ας το πούμε έτσι, παύλα ιδιότητας, δεν ήταν ούτε κανένας ωραίος τυπάς, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι, ούτε κανένας φοβερός ρήτορας. Ήταν χειριστικός, αλλά με έναν ύπουλο τρόπο που αποτυπωνόταν ως ύπουλος τρόπος. Δεν ήταν μια έκδηλη διαδικασία που, ξέρεις, φωνάζει από μακριά. Και συνήθως όταν γράφονται τέτοιες διαδικασίες, γράφονται πιο χοντροκομμένα, ρε παιδί μου. Ενώ το πήγε πολύ ήπια. Και θεωρώ ότι είναι η επιτυχία της σειράς αυτό. Και σε κάθε στάδιο, ακόμα και όταν του κάνει τα χειρότερα του Ντόνι, την αμέσως επόμενη στιγμή έδειχνε κατανόηση στον Ντόνι και ήταν υποστηρικτικός. Την αμέσως επόμενη στιγμή. Και το έπαιζε έτσι ώστε να σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να το εννοεί με την ίδια σιγουριά που εννοούσε και τον βιασμό που μόλις έκανε πριν. Και αυτό έρχεται και δένει λίγο και με το ότι όλη η φάση αυτή είναι κάτι που ανέχεται. Γιατί, να σου πω, δεν χρειάζεται να είσαι και μεγάλο μυαλό, ας πούμε, για να καταλάβεις. Όχι όταν πάει, όταν συνειδητοποιείς ότι σου βάζει ο άλλος χέρι όταν είσαι γκολ από την πρέζα. Αλλά, πώς να σου πω, παιδί μου, γενικά δεν μεγαλώνει κανένας μας θεωρώντας ότι μόλις βρεθεί κάποιος και αρχίσει να του σπρώχνει πρέζα, εδώ είμαστε καλά, είναι... δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο. Έτσι, το ξέρεις, το ξέρεις. Αλλά όταν μέσα στο μυαλό του άλλου αισθάνεται ότι του δείχνει ενδιαφέρον για τη δουλειά του, στην οποία πασχίζει και ονειρεύεται να πετύχει κάτι. Για τους σωστούς λόγους, τους στραβούς λόγους δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το προσπαθεί και το ονειρεύεται, το έχει καημό. Και ότι έχει μπροστά του κάποιον που έχει τη δύναμη να τον βοηθήσει. Ήδη τον έχει μισοβοηθήσει με τα νούμερα που κάνει στην pub. Έχει πάρει μια γεύση δηλαδή από την όλη φάση. Εκεί είναι που δημιουργείται μια δυναμική περίεργη, που τίθεται θέμα εξουσίας και τα λοιπά. Και αυτό, έτσι όπως αποδίδεται εδώ, μ' άρεσε διότι αφήνει περιθώριο για διπλή ερμηνεία, χωρίς καμία από τις δύο να είναι λάθος. Μπορεί να καταλήξει δηλαδή ο άλλος να έχει εξουσία πάνω σου, επιδιώκοντας να έχει εξουσία πάνω σου, μπορεί να καταλήξει όμως να έχει εξουσία και χωρίς να το επιδιώξει καθόλου. Άρα να ξέρει ότι είναι μια, ας το πούμε, φυσική κατάληξη των πραγμάτων. Ακριβώς επειδή αυτός είναι φτασμένος και έχει επιρροή, ενώ εσύ είσαι ο μείον, ούτε καν το μηδέν. Και είναι εύκολο να φαίνεται αυτός γίγαντας, τέλος πάντων, μέσα στο μυαλό σου ή μπροστά στα μάτια σου κτλ. Και μόλις εγωιτεύσει μια κατάσταση έτσι και η γοητεία ταιριαστεί με την ελπίδα, αρχίζεις και δικαιολογείς πράγματα στον εαυτό σου που δεν βγάζουν πολύ νόημα. Και δεν χρειάζεται να πάτε μακριά, δεν χρειάζεται να μπλέξουμε τώρα με κακοποιήσεις και σεξουαλικότητες και δεν ξέρω και εγώ τι. Μπορεί να δικαιολογείτε μέσα στο κεφάλι σας μια υπερορία παραπάνω, που σε άλλον δεν θα κάνανε την παραχώρηση. Ακούγεται τυποτένιο αυτό, αλλά η διαδρομή προς το άκρο στο οποίο καταλήγει με τον Ντάριον ο Ντόνι ξεκινάει έτσι ήπια με στο μυαλό. Και μην ξεχνάμε ότι ξέρουμε ότι μια προσωπικότητα που μπορεί να σε τραβήξει έτσι και να σε μπουκώσει και στην ελπίδα, ακόμη και αν είναι παράλογη αυτή η ελπίδα, μπορεί να συμπαρασύρει μάζες, όχι άτομα. Μπορεί να ξεκινήσει και να κάνει αδιανόητα πράγματα, να είναι για τον εξωτερικό παρατηρητή εμφανώς παραλογισμός η όλη φάση, αλλά μέσα στην πραγματικότητα της μάζας όλα να βγάζουν νόημα. Και μ' άρεσε γιατί υπήρχε αυτή η λεπτότητα που πολλές φορές όταν θα γυρίσει κάποιος και θα σου πει ναι, μπλα μπλα, power structures και τα συναφή, δεν θα κάνει τον κόπο να σου δώσει αυτή τη γεύση. Αλλά θα ξεκινήσουν με τη μία, ρε παιδί μου, σε φάση ότι σε μια τέτοια διαφορά δυναμικής είσαι με τη μία χαμένος, δεν έχεις ποτέ καμία ελπίδα και πάντα ο άλλος που είναι από πάνω ξεκινάει με πρόθεση, ξέρω εγώ και τέτοια. Ενώ δεν είναι απαραίτητα έτσι. Καλά, εδώ ο Ντάριεν ξεκινούσε με πρόθεση, δηλαδή, okay, δεν λέω αυτό. Αλλά δεν είναι η αλληλεπίδραση η ίδια, έτσι όπως ξεκινάει, ξέρεις, σαν να ήρθε ο μπαμπούλα, ας πούμε.
Ναι.
Και αυτό το κάνει πιο επικίνδυνο ακόμη.
Όχι, εγώ πιστεύω ότι ήταν ξεκάθαρα χειριστικός και ήξερε ακριβώς πώς να τον χειριστεί και πώς να το κάνει. Και αυτό το οποίο πατούσε όσο γινόταν περισσότερο ήταν το ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλέντο αλλά δεν έχουν την ικανότητα να μετατρέψουν το ταλέντο τους σε εισόδημα.
Εντάξει, να σου πω, ο Ντόνι δεν είχε ούτε ταλέντο.
Ναι, αλλά αυτό το οποίο μπορείς να πεις, αυτό είναι σίγουρο το οποίο μπορείς να πεις. Ο ίδιος ο Ντόνι λέει ότι άμα γελάνε είμαι κωμικός, άμα δεν γελάνε είμαι καλλιτέχνης. Και αλήθεια είναι ότι έκανε το ξεπέταγμά του και η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν σε μη κωμική παράσταση. Δεν κάνει stand-up. Όλη του επιτυχία προέρχεται όταν καταφέρνει να κάνει ένα πράγμα. Να εκφράσει όλα αυτά τα οποία νιώθει και αισθάνεται και να τα βγάλει προς τα έξω. Και εν τέλει, αν θεωρήσουμε ότι είναι σχεδόν ένα προς ένα η μεταφορά του ίδιου του Γκάντ με τον Τόνι, η μεγάλη του επιτυχία και το μεγάλο του ταλέντο είναι στο γράψιμο. Και αυτό είναι ένα ταλέντο το οποίο μπορεί να το συνειδητοποιήσει και να το βρει και ο Ντάριεν.
Που προς τα εκεί ψάχνεται, γιατί στην τελική μιλάμε για script, δεν μιλάμε για να γράφουμε stand-up. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ή βγαίνουμε και παίζουμε και κάνουμε το οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό το οποίο ισχύει απ' την άλλη όμως κιόλας είναι το ότι ο ίδιος ο Ντόνι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι he can't make it. Δεν μπορεί να το πετύχει.
Δεν είναι εύκολο. Για κανέναν δεν είναι εύκολο. Γιατί για να δεχτείς ότι δεν έχεις ελπίδα, συνήθως πρέπει να δεχτείς και ότι τελεσίδικα πια έχεις κάποιες αδυναμίες που ήλπιζες ότι είναι κάτι που μπορεί να δουλευτεί. Και σε πληγώνει. Δεν θέλει πολύ φαντασία, πιστεύω.
Ναι, σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον είναι, πώς να σου πω, reality never disappoints, expectations του. Και είναι ίσως μέσα του το πίστευε ο Ντόνι. Και πατούσε πάνω στην ικανότητα την οποία είχε ο Ντάριεν και το έβλεπε. Όλη αυτή η σημασία που του δίνει κάποιος ήταν σαν να αναζητούσε την αποδοχή μέσα στον Ντάριεν που του έλειπε. Την ίδια του την προσωπική ζωή.
Κοίτα, μιας και γυρνάς και λες ότι reality never disappoints.
Τι θα σκάσει.
Τα βλέπω και κάνω race με το It's the hope that gets you.
Ναι,
γιατί ναι, μπορεί να έχεις μια εικόνα για τον εαυτό σου και τα λοιπά, αλλά ακόμα και αν πιστεύεις ότι είσαι χάλιας, η ελπίδα ότι μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό μπορεί να διαιωνίζεται ακόμα και αν δεν έχεις συγκεκριμένο τρόπο να τη στήριξεις. Μπορεί μια ελπίδα κατά μία έννοια να είναι και λίγο αυτοδημιούργητη και αυτόφωτη. Και βλέπεις ότι όταν επισκέπτεται ο ίδιος ξανά τον Ντάριεν και λες εδώ θα γίνει κάποιο βήμα προς κάθαρση, δεν μπορεί. Μόλις ο άλλος του δίνει άνοιγμα για δουλειά, φυτρώνει πάλι η ρημάδα η ελπίδα. Παρότι δεν υπάρχει κάτι να εξηγήσεις εσύ, να εξηγήσω εγώ εκείνη τον Ντόνι. Τα έχει εξηγήσει ήδη στην πάρτη του ο Ντόνι. Αλλά αυτή η ρημάδα η ελπίδα κάνει override το σύμπαν. Άμα σε πιάσει τη λάθος στιγμή ή στη λάθος γωνία, μπορεί να κάνει override το σύμπαν. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα η ελπίδα και πολύ άτιμο πράγμα. Και γι' αυτό σαν τις κατσαρίδες πεθαίνει πάντα τελευταία.
Αυτό το οποίο όμως μπορείς να πεις πάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι, έχει κιόλας να κάνει κιόλας με την ίδια την αδυναμία που έχει ο Ντόνι να συγχωρήσει τον εαυτό του. Αυτό το οποίο νιώθει ο Ντόνι και το βιώνει ιδιαίτερα και με τη Μάρθα και ειδικά προς το τέλος, είναι μια προσπάθεια το να μπορέσει να εξηγήσει, να αντιληφθεί και να συγχωρέσει το ίδιο του το τραύμα. Ένα από τα πράγματα τα οποία συνειδητοποιεί έχοντας να κάνει κυρίως με τη Μάρθα είναι το ότι αυτός ο οποίος κακοποιεί ήταν και αυτός θύμα κακοποίησης. Ο τρόπος με τον οποίο το εκφράζεις είναι ότι συνήθως είναι προσωπικός. Και πολλές φορές το εκφράζεις με το να μην το εκφράσεις. Δεν τυχαίο που και ο πατέρας του ήταν θύμα κακοποίησης. Και ένας από τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφερόταν στον Τόνι ήταν το να είναι απόμακρος και να είναι επιπλέον μάτσο από ό,τι γινόταν. Και είναι μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερη στιγμή, η στιγμή την οποία αποδέχεται το γιο του έτσι όπως είναι και εκφράζει και ο ίδιος όλα αυτά τα οποία πέρασε εκείνη τη στιγμή.
Ωραίος, ωραίος. Πολύ λίγες σκηνές, πολύ ωραίος χαρακτήρας. Πολύ ωραίος. Παπ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, αν αυτός δεν υπήρχε, λειτουργούσε το Baby Reindeer. Ξακολουθώ να πιστεύω ότι χωρίς Darien δεν λειτουργεί τίποτα καθόλου.
Ναι.
Ας παίζαν όλοι παπάδες. Δεν λέω χωρίς να υπάρχει ο Darien που είναι εκείνος που κακοποίησε. Θα μπορούσε να είναι κάπως αλλιώς γραμμένο και να το παίζει κάποιος άλλος. Και να το παίζει λιγότερο φίνα, ρε παιδί μου. Θα είχε καταστραφεί όλη η σειρά. Αυτό το ότι είναι τόσο... Τόσο γοητευτικά διαβολικό στη συμπεριφορά του είναι που το χτίζει όλο το πράγμα και κόβω χέρια, πόδια, οτιδήποτε, ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, μάλλον ότι είναι απόλυτο σίγουρο ότι η μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με τα 7 επεισόδια έπεσε σε εκείνο το τέταρτο για αυτό το λόγο ακριβώς. Δηλαδή αν δεν πετύχαινε αυτό σαν επεισόδιο, γεια σας. Εντάξει, δεν ήταν για τα σκουπίδια, ρε παιδί μου, η σειρά, αλλά δεν θα ήταν. Θα ήταν άλλη μια βρετανική σειρά, ξέρω.
Ναι. Ισχύει, το καταλαβαίνω αυτό το οποίο θες να πεις.
Να σε ρωτήσω κάτι παντελώς άσχετο, μιας και λέμε τραύμα εδώ, τραύμα εκεί, ψυχολογικό και, και τα λοιπά. Ξέρεις πώς είναι το τραύμα στα κορεατικά?
Όχι.
Είσαι έτοιμος?
Ναι.
Ωραία. Τραύμα.
Τραύμα.
Ναι.
Δεν είχαν λέξη. Αυτή.
Ή δεν είχαν, ή δεν είναι αυτονόητο πολλές φορές ότι δεν υπάρχουν. Συμβαίνει να υπάρχει λέξη και για τον οποιοδήποτε λόγο, επειδή μόδα, περίεργο δάνειο κτλ., να θετεί μια καινούρια ξενόφερτη, το οποίο συμβαίνει σε πολλές γλώσσες. Και νομίζω ότι το πιο πρόχειρο παράδειγμα που έχω συνήθως είναι από τα Ιαπωνικά, που έχουν λέξη για το γάλα, είναι γκιούνιο. Αλλά θα σου πούνε μίροκο από το milk. Γιατί? Because.
Ναι.
Εντάξει. Άσχετη πληροφορία, απλά. Μου
όχι, ήρθε. Ναι. Απλά δεν το ήξερα αυτό.
Μα λογικό είναι. Δεν πάει το.
Ναι,
το
ναι.
Πού και πού σκάνε διάφορα, έτσι όπως και εγώ με στα κορεάτικα, πού σκάνε κάτι χήμα τελείως ελληνικές λέξεις που κάνουν μπάμ ότι ήρθαν από σπόντα μέσω αγγλικών, αλλά τις διαβάζουν περίπου όπως τις βλέπουν στα αγγλικά. Που στα αγγλικά αυτό δεν είναι σίγουρη επιτυχία. Πώς είναι τα γράμματα, μάλλον διαβάζεται έτσι. Τα αγγλικά έχουν δικές τους απόψεις. Εντάξει. Βάλε 8,5 σύμφωνα εδώ. Τι σου θυμίζει? Καμία σχέση, ο ήχος είναι κάτι άλλο. Παίζουν αυτά στα αγγλικά. Αλλά έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Τους φάγανε τέτοιο. Τους έφαγε η επιρροή των Αμερικάνων. Τι να κάνουν για αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Είπα να το πετάξω αυτό τώρα στα τελειώματα για να θυμίσουμε λίγο, γιατί το σοβαρέψαμε.
Ναι, εντάξει. Αλλά είναι κομμάτι της σειράς να πιάσει όλη αυτή την κουβέντα.
Σαφώς.
Αυτό το οποίο, επειδή εγώ είχα μείνει λιγάκι πιο πίσω σε αυτά τα οποία συζητάγαμε και λέγαμε και το πώς, ξέρεις, είναι δύσκολο λιγάκι να αποδεχτείς το, πώς να σου πω, ένα από τα δυσκολότερα πράγματα τα οποία μπορείς να πες σε μια κατάσταση και να κοιτάξεις, ξέρεις, πώς μπορείς να το διαχειριστείς και μια από τις χειρότερες καταστάσεις που μπορείς να βρεις είναι το να μην μάθεις να αποδέχεσαι τον εαυτό σου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι μας μέσα λίγο ή πολύ κρύβουμε και ένα πληγωμένο παιδί.
Καλά, εδώ ο κόσμος όχι θέλει δουλειά για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Θέλει δουλειά για να ξεφύγει από την πεποίθηση ότι είναι ό,τι καλύτερο υπήρξε ποτέ.
Ναι, ισχύει. Το πιο πιθανό από όλα αυτά, εγώ το πιο συχνό που το έχω βρει από το παράδειγμα το οποίο έδωσες, είναι το ότι φταίνε άλλοι. Ότι δεν φταίει τόσο ο ίδιος. Ότι του συμβαίνουν τα πράγματα, ότι η ζωή μας συμβαίνει. Εγώ είμαι της πεποίθησης ότι η ζωή πηγάζει από μας. Και ένα από τα πράγματα τα οποία πιστεύω ακράδαντα είναι ότι έχουμε μονάχα τη δύναμη να ελέγξουμε έναν άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο και αυτός ο άνθρωπος είναι ο ίδιος μας ο εαυτός.
Και αυτόν όχι καλά.
Ναι, εντάξει, οπότε, ισχύει όλα.
Οπότε τελικά τι έχουμε, τι ελέγχουμε.
Δεν είναι κακό, πώς να σου το πω.
Απλά έχει πλάκα, γιατί άμα το πάρεις έτσι σχεδόν, ξέρεις, ισοπεδωτικά, φεύγεις από το... μα τι λέμε, είναι δυνατόν να λέμε ότι απλά μας τυχαίνουν πράγματα και εμείς δεν έχουμε καμία συμμετοχή, καμία ευθύνη κτλ. Και το κάνεις όλο full circle, παιδί μου, και καταλήγεις στο να είσαι τόσο αδύναμος που ακόμα και η ίδια σου η πάρτι συμβαίνει στην πάρτι σου, χωρίς να έχεις έλεγχο της προκοπής.
Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση, αυτό το οποίο εγώ σκέφτομαι πάντα, έχει να κάνει κυρίως με το ότι είμαστε αρνητικοί με το να αποδεχτούμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές τον πολεμούμε ή δεν κοιτάζουμε να τον καταλάβουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παλεύει χρόνια ο Ντόνι. Και νομίζω και μέχρι το τέλος δεν μπορεί κιόλας σε ένα σημείο να το αποδεχτεί. Αλλά πέρα από όλων αυτών των πραγμάτων, αυτό το οποίο ισχύει κιόλας είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά το να θέσεις όρια. Ένα από τα πιο όρημα πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στον Baby Reindeer είναι όταν η Τέρι τον χωρίζει. Δεν είναι ότι δεν τον αγαπάει, ότι δεν τον εκτιμάει, ότι δεν της αρέσει.
Θα πάμε στο τρελάδι κόλλημα, δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να βάλει, ναι. Ναι,
ναι, είναι υγιές αυτό το οποίο κάνει. Και μετά το άλλο το οποίο συμβαίνει είναι το ότι πολλές φορές αναζητάμε την αυτοβεβαίωση, ζητάμε την αγάπη, την αναγνώριση, η οποία μπορεί να μας λείπει. Και προσπαθούμε να το βρούμε αυτό είτε στη δουλειά μας, είτε στο κοινωνικό περίγυρο, είναι αυτή η διασημότητα η οποία αναζητάει ο ίδιος ο Ντόνι. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν προέρχεται από εκεί όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό το οποίο αναζητάει ο Ντόνι, αυτό το οποίο θέλει, είναι αυτό το οποίο είπα και πιο πριν, είναι ότι ο τύπος αναζητάει την αναγνώριση την οποία δεν δίνει ο ίδιος στον εαυτό του. Προέρχεται πάνω απ' όλα διότι ο ίδιος είναι επικριτικός. Είναι επικριτικός και προς τους άλλους και ίσως όχι αρνητικά, αλλά επειδή είναι ευαίσθητος και έχει βαθιά ενσυναίσθηση.
Να πεις όχι με κακή πρόθεση, γιατί αν είσαι
ναι,
επικριτικός,
όχι με κακή πρόθεση.
Είσαι λίγο
ναι.
Αναγκαστικά είσαι λίγο αρνητικός.
Ναι, ναι, ναι.
Στο λέω ως ειδικό στην αρνητικότητα.
Ναι, δικό μου λάθος. Ναι, το έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι κρίνει και θεωρεί ότι μπορεί να εξηγήσει, να αντιληφθεί, να χειριστεί τη Μάρθα. Και όλα αυτά προέρχονται πάνω απ' όλα ότι ο ίδιος ο Ντόνι δεν μπορεί... κρίνει τον εαυτό του πιο σκληρά από οτιδήποτε άλλο.
Εντάξει, κοίτα να σου πω, αυτό νομίζω εκεί θα συμφωνήσει πιο πολύ με τον ίδιο τον Ντόνι, που δεν το παρουσιάζει ως κριτική. Δεν σου λέει εγώ είμαι πολύ σκληρός με την πάρτη μου ή πολύ αυστηρός με την πάρτη μου. Λέει ότι εγώ μισώ την πάρτη μου. Έχει διαφορά. Δηλαδή, γιατί το λέω ότι έχει διαφορά. Νομίζω ότι αν είναι να κρίνεις τους άλλους, είναι επιτακτική ανάγκη να είσαι αυστηρός και με τον εαυτό σου. Διότι από πού και ως πού θες και να έχεις το περιθώριο να βρίσκεις τις τρύπες τους άλλους και να το παίζεις ότι εσύ δεν έχεις τρύπες. Δηλαδή, ξέρεις. Και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερο είναι να ξεκινάς με την μπάτσου. Καλά, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά λέμε. Αλλά το μίσος προς τον εαυτό σου είναι πιο εκτός λογικής και πιο ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, πώς να σου πω, όταν κατακρίνεις τον εαυτό σου, δεν είσαι δεν και καλά αυτοκαταστροφικός. Άμα μισείς την πάρτι σου όμως, είναι πιο εύκολο να είσαι αυτοκαταστροφικός και να κάνεις επιλογές σαν και αυτές που έκανε ο Ντόνι. Από την άποψη ότι το ζήτημα δεν ήταν απλά η Μάρθα. Το αυτό το να πηγαίνει και να μην καταγγέλει την επίθεση στην Τέρι, δεν είναι κάτι που θα με πείσει ο χαρακτήρας αυτός ως χαρακτήρας ότι δεν καταλαβαίνει ότι είναι time bomb. Κάποια στιγμή θα το πάρει χαμπάρι Τέρι και δεν πρόκειται να το πάρει με καλό μάτι. Πώς να γίνει. Δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό του δηλαδή.
Και δεν είναι μονάχα ότι. Εντάξει. Και βρε παιδί μου, δεν είναι καν ότι. Όχι απλά να το κρύψει από τη Τέρι. Κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο με το να μην την προστατεύεις. Έναν άνθρωπο για τον οποίο νοιάζεσαι.
Γι' αυτό είναι που λέει κιόλας ότι τελικά αγαπώ περισσότερο να μισώ τον εαυτό μου από ότι να αγαπώ την Τέρι.
Και την αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν ατάκα, ωραία αυτή. Το είχε στο γράψιμο αλήτης.
Γιατί όταν έρχονται αυτά τα δύο αντιμέτωπα, κάνει κατευθείαν μαλακία. Κατευθείαν. Αυτά πιστεύω.
Ωραία. Ναι, ωραία ήταν αυτά.
Καλά περάσαμε.
Ναι, ισχύει.
Τώρα είπαμε, μάνες. Δεν ξέρω αν έχει μάνες. Δηλαδή πιστεύω ότι το πρώτο επεισόδιο του Παπακαλιάτη και μόνο που λέγεται Mother, οφείλει να έχει τουλάχιστον μία μάνα.
Ναι, μπορεί να έχει. Εγώ νομίζω ότι ξέρεις ότι τώρα υπάρχει και ο όρος DILF.
DILF? Τι μου έρχεται τώρα αυτό?
Daughter, I'd like to fuck.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αισθάνομαι ότι ειδικά από την πλευρά της Apple υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο δεν σε σώζει ούτε το ότι θα κάνω tick ότι εδώ είναι explicit το επεισόδιο. Διάβασα για ένα παιχνίδι που δεν θυμάμαι ποιο ήταν, αλλά θα καταλάβετε από τα υπόλοιπα σχόλια ότι προφανέστατα και είναι ιαπωνικό. Είναι ένα παιχνίδι να βγει σε PC, PlayStation 4 και 5 και Switch, Nintendo Switch. Και θα βγει τελικά στην αρχική ημερομηνία σε PC και Switch, αλλά πάει λίγο πίσω για τις εκδόσεις για PlayStation, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, λέει, στο περιεχόμενο, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Κοιτάζω εγώ, λέω, ποιες είναι οι αλλαγές στο περιεχόμενο. Τις δηλώνουν εντωμεταξύ οι Ιάπωνες, βοηθάνε σε αυτό. Σου λέει, οι αλλαγές που θα κάνουμε είναι αυτές. Και άκου παράδειγμα τώρα.
Να σε ακούω.
Σταυρό. Ένας από τους τερματισμούς, τους πιθανούς, ήταν γάμος με τον πατέρα μου.
Είμαι ο παππούς μου. Είναι αυτό το τέτοιο.
Και λέω, okay. Μετά κάνεις την επόμενη σκέψη. Η Sony ζορίστηκε. Το PC είναι άγρια δύση. Η Nintendo, τι έγινε? Πώς μεράκλος, έτσι, τι είπα? Η Nintendo ξεχάστηκε?
Είναι for the glory of Japan, είναι αυτά. Γι' αυτό. Τα λέει, είναι η κουλτούρα μας.
Και με αυτή την κουλτούρα, σας αφήνουμε. Καλά να περνάτε. Κάντε υπομονή. 15 μερούλες χοντρικά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο περίπου, όπου θα είμαι, σας το λέω από τώρα, θα είμαι σε διάλυση και δεν θα μου φταίει ο Παπακαλιάτης. Θα είμαι σε απόλυτη διάλυση. Τρέχουν πολύ μεγάλες εξελίξεις μέσα σε 3-4 μέρες, κάπου εκεί, λίγες μέρες πριν. Και ο ύπνος θα είναι μείον, η κούραση θα είναι συνάπειρο και κάπου με τέτοια διάθεση θα ανοίξω το στόμα μου μπροστά στο μικρόφωνο για Παπακαλιάτη. Οπότε θέλω να μου έρθεις κεφάτο, Σταυρό. Πρέπει κάποιος να σηκώσει πάνω.
Μα να βάλω δουλειά εκεί, να μην μπορούμε να το ηχογραφήσουμε.
Καλά.
Καλή συνέχεια, λεβεντιές.
Αυτά τα σέβη μας.